ล่ะค่ะวันนี้เป็นตอนจบเนาะมันเป็นตอนจบของเมื่อครั้งที่แล้วชื่อเรื่องมันคือ causing insulin resistance นะ the personal fat threshold หมูสวัสดีครับโอเคไม่เจอกันนานเลยลุยนะโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเราจะเป็นตอนจบเนี่ยพี่ปุ๋มเอางานวิจัยของ Professor Roy Taylor 5ฉบับซึ่งแบบเป็น5ฉบับที่พี่ปุ๋มว่ามันจะทำให้เราสิ้นสงสัยนะว่าต้องพูดว่าตัวการของการที่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเป็นพัฒนาเป็นเบาหวานประเภทที่2คือ positive ต้องใช้คำว่า chronic positive chronic positive energy balance หมายความว่าเราได้พลังงานเกินเรื้อรังนะฮะนั่นเป็นซึ่ง Roy Taylor แบบพูดไว้ชัดเจนมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะมันเป็นไลฟ์ที่64แล้วนะเร็วมากเลยเนอะโอ้โหแล้วนะรวมกับงานวิจัยสรุปงานวิจัยต่างๆในพี่ปุ๋มว่าพี่ทำมาถ้าเข้าไปดูในช่อง YouTube Channel พี่ปุ๋มเขียนไว้ให้แล้วนะเราพิมพ์คำว่า Fat Out Cream ก็ขึ้นแล้วล่ะนะฮะใน YouTube Channel ก็น่าจะประมาณสักเกือบ100น่าจะ100กว่าวิดีโอแล้วล่ะนะก็เอาล่ะครั้งนี้เป็นไลฟ์ที่64นะคะชื่อตกไปต้องเป็น causing insulin resistance นะคะ the personal fat threshold เป็นตอนจบนะเอาละค่ะเหมือนเดิมนะคะฝาก iFast Bone Broth นะคะสำหรับท่านที่อยากจะได้ Bone Broth ธรรมชาติเลยนะเพื่อจะเอาไปไม่ว่าจะใส่ผักลงไปนะคะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเพื่อจะกินมันเป็น preload ก่อนสำหรับท่านที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่ามันจะช่วยมันมีโปรตีนอยู่ประมาณ7กรัมนะเป็นคอลลาเจนประมาณ4กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่ต้องการที่จะได้แล้วแคลอรี่ประมาณ30แคลนะต่ำมากน้ำตาล 0.5 กรัมนะถ้าพี่ผมจำไม่ผิดนะไม่ถึง1กรัมด้วยซ้ำแล้วก็ไขมันนะคะไม่ถึง1กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้นะก็ติดต่อได้ที่ LINE นะคะ @fatoutkey นะแล้วก็ถ้าหากว่า เห็นว่าไลฟ์ที่พี่ผมทำมีประโยชน์ก็สามารถจะสนับสนุนพี่ผมด้วยการมอบดาวได้นะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้มาเหมือนเดิมนะพี่ผมจะต้องพูดอีก2สไลด์เนี่ยทนฟังนะแต่พี่ผมว่ามันมีความสำคัญมากวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อไม่ได้ตั้งบนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะที่เอาเรื่องเล่ามาจับแพะชนแกะนะแบบแล้วมันดูดีมากๆเลยอะนะแต่มันไม่ได้อยู่บนมันไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานของวิทยาศาสตร์เลยนะคะไม่สามารถที่จะทำซ้ำได้อันนี้เราพี่ผมว่าอันนั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะมันเป็นแค่เรื่องเล่าเป็นเราเรียกมันว่า narrative นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงโดยเฉพาะพี่ผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เชื่อให้ดูจะต้องพูดอย่างนี้ให้ดูหลักฐานที่พี่เอามานะหลักฐานที่พี่เอามาเนี่ยมันมีงานวิจัยฉบับเต็มที่ดาวน์โหลดได้ฟรีเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ถ้าหากว่าหาไม่เจอหาฉบับเต็มไม่เจอจริงๆสามารถจะอินบ็อกซ์มาหาพี่ได้พี่เป็นคนไม่เคยหวงเลยนะพี่ส่งให้ส่งอีเมลมาพี่ก็ส่งให้เลยเนี่ยแบบนั้นแล้วก็ลองไปอ่านดูนะคะทีเนี้ยพอเราไม่ได้พอเราอ่านน้อยไปไงเราอ่านน้อยนะพอเราอ่านน้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะเชื่อเรื่องเล่าโดยเฉพาะยิ่งเลือกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราคิดว่าคนๆเนี้ยเขามีความน่าเชื่อถือนะโอ้เขาเป็นหมอนี่เขาเป็นเภสัชนี่เขาเป็นนู่นนี่เป็นนี่นี่เราควรจะเชื่อเขาหรือเปล่านะพี่ผมว่าอันนี้เราจะต้องฝึก critical thinking นะแล้วก็อ่านเยอะๆนะคะจริงๆมีแฟนเพจพี่หลายท่านเลยที่แบบว่าเป็นคนที่อ่านเก่งมากเลยอ่านงานวิจัยเก่งเลยเนอะแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เราสามารถที่ไปเรียนรู้วิธีการอ่านงานวิจัยได้เนอะคุณหมอเพียวทำหลักสูตรขึ้นมานะพี่ผมก็สมัครเนี่ยก็คือเข้าไปเรียนได้เลยเราจะได้รู้วิธีการอ่านงานวิจัยนะคะที่แบบดีๆนะแล้วก็เวลามีงานวิจัย2ฉบับมาคู่กันเราควรจะเชื่อฉบับไหนเพราะอะไรพี่ผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปเรียนรู้นะอันนั้นให้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะสอนดีกว่าแล้วก็หมอเพียวคุณหมอเพียวแกทําหลักสูตรออกมาดีมากน่าจะ 2,000 กว่าบาทเองมันคุ้มมากเลยอ่ะนะพี่ผมก็สมัครไปนานมากแล้วตั้งแต่การเปิดปั๊บก็สมัครเลยนะคะทีนี้เหมือนเดิมนะคะเวลาเราอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยนะคะเราก็จะเจอคนกลุ่มเนี้ยแหละคนกลุ่มสีเขียวอ่อนๆเนี่ยนะเขียวเหมือนกับสีเขียวอ่อนๆเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่เป็น health influencer ล่ะพี่ผมไม่ได้บอกว่า health influencer ไม่ดีทุกคนนะคนที่ดีก็มีเยอะเดี๋ยววันนี้เอาให้ดู2อย่างน้อย2คนที่พี่ผมว่าไปติดตามเขาเลยนะพอเราอยู่ในนี้เราก็จะมีโอกาสเจอ health influencer ที่ใช้เรื่องเล่าเยอะมากๆเลยนะฮะในขณะที่คนที่เป็นสีเขียวเขาเรียกอะไรนะเขียวสดๆเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำงานวิจัยตัวจริงเสียงจริงนะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียดังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยรู้จักเขานะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ เชื่อถือได้เลยว่าจะทําให้มนุษย์เนี่ยนะคะเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเนี่ยก็คือทําให้เรื่องผิดๆนั้นมันถูกพูดซ้ําๆจนกระทั่งมันเป็นความเคยชินเพราะว่าความเคยชินจะทําให้เราแยกความผิดออกจากความถูกได้ยากมากๆเลยนะคะนี่เป็นโค้ดที่ดีมากของ Daniel Kahneman นะคะซึ่งเขาเป็นนักจิตวิทยานะสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วเขาก็ไปได้โนเบลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนี่แหละก็คือเป็นคนที่จบสาขาหนึ่งแต่ไปได้โนเบลไพรส์อีกสาขาหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยจะมีเยอะนะก็ถือว่าเป็นคนเก่งมากหนังสือดีๆของเขามี2เล่มนะก็น่าจะมีคนแปลไทยหมดแล้วชื่อ Noise เล่มนึงกับอีกเล่มนึงคือ Thinking Fast and Slow นะคะโอ้เล่มหนามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ผมว่าไปหา YouTube ฟังเลคเชอร์แกง่ายกว่านะคะโอเควันนี้คนที่มีคุณอุปการกับพี่อีกคนในคนนี้คืออเล็กซ์ลีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจที่อยากจะตามคนที่เป็น Health Influencer ที่ข้อมูลแน่นๆนะคะแล้วพูดตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะก็คือสเตฟานกายเน่นะอันนั้นตามเลยนะ Red Pen Review นะคะคนนี้อเล็กซ์ลีฟตามเลยพี่ผมว่าเขาเป็นอดีตเป็นรีวิวเวอร์ของ examine.com นะแล้วพี่ผมก็ตามเข้ามาขนาดตามเข้ามานานแล้วล่ะนะแล้ววันนี้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับpersonal fat threshold จากเขาเยอะเลยทีเดียวนะคะเอามาเสริมกับการที่เราฟังของคนนี้นะคะก็คือ Mario Class นะฮะ Mario Class ไปตามเขาเลยนะคะเว็บไซต์เขาชื่อ Nourished by Science นะตรงไปตรงมาตรงตัวแบบนี้เลยช่อง YouTube ก็ชื่อนี้เลยแบบโคตรดีเลยนะพี่ผมว่าเป็นเขาจบ PhD Nutrition Science นะโดยตรงเลยแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง Insulin Resistance เรื่อง Glucose Metabolism เยอะทำวิจัยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ใน YouTube Channel เขาทำให้คำอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเผอิญมันเยอะมันต้องอ่านเยอะมากพี่ก็เวลาไม่ค่อยมีใช่ไหมพี่ก็เลยยังไม่ได้ทำก็ตอนนี้ก็มี Health Influencer พยายามที่จะส่งเสริมให้ใช้ไอ้ตัว Continuous Glucose Monitoring นะเพื่อที่จะแบบว่ากินอะไรนิดมีกลูโคสสปายหน่อยหยุดกินละอะไรประมาณนี้เพื่อทำให้เกิดการกลัวคาร์โบไฮเดรตซึ่งพี่ปุ๋มว่ามันทำให้เราเข้าใจผิดนะเกี่ยวกับแมคโครนิวเทรียนต์นะโอเคนั้นไปตามนะคะเมื่อครั้งที่แล้วพี่ปุ๋มใช้เขาเผอิญเขาทำวิดีโอเรื่องคอสอินซูลินรีสิสแตนต์เขาทำเรื่องเพอร์ซันอลแฟตเทรชโชพอดีเลยนะพี่ก็เลยครั้งแรกเนี่ยตอนที่หนึ่งเนี่ยพี่ก็เลยเอาวิดีโอของเขาเนี่ยมาสรุปให้พวกเราฟังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ที่63ก็กลับไปดูได้นะเป็นเรื่องของเขาเป็นพี่ผมเอาข้อมูลของเขาเป็นส่วนใหญ่เอามาพูดในไลฟ์ที่63นะคะทีนี้สิ่งที่เขาพูดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รอยเทเลอร์ก็พูดด้วยเหมือนกันนะคะก็คือว่าเบาหวานประเภทที่2นะคะหรือว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับ body mass index ดัชนีมวลกายนะฮะโดยต้องพูดอย่างนี้ก่อนต้องบอกว่าดัชนีมวลกายถ้าดูสูตรมันคือน้ำหนักหารด้วยส่วนสูตรยกกำลังสองถูกไหมมันจะคือน้ำหนักต่อพื้นที่ส่วนสูตรยกกำลังสองมันจะคล้ายๆพื้นที่ร่างกายเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ย in a way เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเกี่ยวกับไขมันเนอะนะคะไม่ได้บอกชัดเจนเพียงแต่ว่าเราพบนะคะอันเนี้ยสตัดดี้เนี่ยเอามาจากเข้าใจว่าเป็น Nurse Health Initiative นะถ้าพี่ผมจำไม่ผิดนะก็เราจะเห็นว่ามันจะชัดเจนว่ามันมีความเกี่ยวพันกันระหว่างดัชนีมวลกายพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีปริมาณไขมันเยอะในร่างกายเรานะคะเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเบาหวานประเภทที่2มากขึ้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีดัชนีมวลกายที่มากกว่า 34.9 เนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น90เท่านะ90เท่าไม่ใช่ 90% นะ90เท่าเมื่อเทียบกับตอนที่เรามีดัชนีมวลกายที่22ตื่นน้อยกว่า22นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูพี่ผมพูดเสมอเลยว่าหนังสือที่ดีมากๆเลยนะที่ Red Pen Review ให้คะแนนแบบท็อปสุดๆเลยเนี่ยก็คือหนังสือชื่อ Eat Drink and Be Healthy ของ Professor Walter Willett นะฮะ Walter Willett พูดไว้ชัดเจนมากๆเลยว่า10ข้อสำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีไปตลอดอายุขัยเนี่ยข้อที่1นะต้องทำข้ออื่นอะไรไม่ได้เนี่ยนะข้อที่1ที่สำคัญมากๆแล้วแบบเป็นตัวดำโบดำเลยก็คืออย่าปล่อยให้น้ำหนักเกินอันนั้นนะเพราะว่ามันก็จะมีเนี่ยแหละค่ะมันมีความเกี่ยวพันทีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของรอยเทเลอร์ยังไงมันเกี่ยวอย่างนี้ค่ะถ้าเรามาดูถ้าเราลองเอาดัชนีมวลกายนะคะเปลี่ยนด้านเนี้ยเปลี่ยนจากเบาหวานประเภทที่2กลายเป็นอินซูลินรีสิสแตนต์หรือภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วเราลองพอตกราฟนะฮะพอตกราฟระหว่างดัชนีมวลกายกับภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยเราจะพบว่าอย่างนี้ค่ะเราจะพบว่าพวกเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงตรงใต้เส้นประเนี่ยนะคะ เป็นคนที่ถึงแม้จะมีดัชนีมนกายสูงนะอย่างคนเนี้ยดัชนีมนกายประมาณ31 32เนี่ยแต่พบว่าก็ยังคงมีอินซูลินมีภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำนะคะเห็นไหมในขณะเดียวกันค่ะแล้วถ้าเราดูแกนตั้งอย่างนี้เราก็จะพบว่าคนนี้นะหรือถ้าเราดูที่ประมาณสัก27นะดัชนีมวลกาย27ก็จะมีบางคนนะที่ดัชนีมวลกายยังไม่ถึงกับว่าอ้วนเรียกว่าอ้วนเกณฑ์ระดับที่1เนี่ยแต่กลับพบว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินค่อนข้างมากแล้วมันหมายความยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่รอยเทเลอร์สนใจมากๆเลยว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า personal fat threshold ก็คือเพดานกักเก็บไขมันใต้ชั้นผิวหนังของมนุษย์แต่ละคนบนโลกนี้มันมีไม่เท่ากันนะคะมันมีไม่เท่ากันคนที่มีเพดานที่เราเรียกว่า personal fat subcutaneous fat คือมีโกดังที่จะเก็บที่จะสามารถเก็บพลังงานล้นเกินที่เรากินล้นเกินเนี่ยเข้าไปไว้ใต้ชั้นผิวหนังนะถ้าเรามีโกดังอันนี้เยอะนะคะเราจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำกว่าคนที่มีเพดานหรือมีโกดังใต้ชั้นผิวหนังต่ำๆนะถ้าเราจะเรียกให้มันชัดๆให้มันเรียกว่าเป็นอนาลอจีหรือเปรียบเปรยให้มันชัดๆแล้วกันเรามีโกดังเก็บไขมันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังเยอะกว่าอีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบอ้วนน่าเกลียดเลยหูต้นแขนจะแบบเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าขาแก้มคอหลังนะคะตรงหัวไหล่มันจะมีสับคิวไปก็จะดูรูปร่างน่าเกลียดนะแต่ว่ายังคงอินซูลินเซนซิทีฟหรือมีความไวต่ออินซูลินดีอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานที่ล้นเกินมันมีที่เก็บมันมีที่ยัดโกดังยัดเข้าไปเก็บไว้นะคะทำให้ไม่ว่าจะเป็นแฟตฟรีแฟตตี้แอซิดหรือว่าตัวกลูโคสเนี่ยที่มันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมันไม่เยอะนะคะจนกระทั่งเกิดท็อกซิกขึ้นมาเวลาเราพูดถึงท็อกซิกเราจะไม่พูดถึงกลูโคสท็อกซิกอย่างเดียวเราจะพูดถึงแฟตตี้แอซิดท็อกซิกด้วยนะโอ้ยพี่ผมว่าแฟตตี้แอซิดท็อกซิกเนี่ยสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวไปดูเปเปอร์พี่เอามาให้ดูนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเปรียบเทียบคน2คนคือคุณมาร์กกับคุณจิมซึ่งมี identical total body fat percentage นะเท่าๆกันเลยประมาณสัก 38% มั้งแต่ว่านะคะมาร์กเนี่ยนะตัวสับคิวเยอะมากๆเลยในขณะที่ visceral fat แทบจะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟตที่เก็บของมาร์กส่วนใหญ่เนี่ยไปเก็บอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังของเขาคือสับคิวนะในขณะที่จิมเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าจิมเนี่ยนะคะ visceral fat เยอะมากๆเลยvisceral fat 4.2 ลิตรเมื่อเทียบกับมาร์กเนี่ย visceral fat แค่ 1.2 ลิตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของจิมเนี่ยคือจิมมีภาวะดื้อต่ออินซูลินทันทีเลยนะคะเพราะว่ามี excessive visceral fat tissue มี fat นะที่ล้นเกินออกมาจากโกดังเนี่ยมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ต้องเอาไปถมเหมือนเป็นขยะไปถมไว้บนอวัยวะสำคัญซึ่งอวัยวะสำคัญที่รอยให้ความสำคัญมากที่เราเรียกว่า twin cycle hypothesis เนี่ยนะคะก็คือตัวตับกับตับอ่อนนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมี excessive visceral fat tissue เนี่ยนะคะมันจะทำให้มี excess fat เนี่ยไปเก็บไว้มีไขมันที่ล้นเกินเนี่ยไปเก็บไว้ที่ตับกับที่กล้ามเนื้อเนาะแล้วเกิดภาวะที่เรียกว่า low grade chronic inflammation in fat tissue เดี๋ยวมีเปเปอร์ฉบับนึงดีมากเลยไปค้นเจอมาได้ดีมากๆมันเกิดได้ยังไงมันเกิด low grade chronic inflammation ใน fat tissue ได้ยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๋มดูพวกเราหน่อยว่าพวกเราโอเคยังโอเคกันอยู่ไหมแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งพี่ต้องสลับไปมานิดหนึ่งระหว่างดูพวกเราโอเคเดี๋ยวดูหน่อยนะว่าน้องๆมีคอมเมนต์อะไรไหมแป๊บหนึ่งนะคะโอเคชัดเจนเนาะโอเคใช่ไหมคือตอนนี้นี่พี่จะบอกเลยว่า YouTube นะคะกำลัง YouTube พอดีพี่ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดให้เราฟัง YouTube ออกกฎแล้วนะคะสำหรับการให้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ตรงกับหน่วยงานสาธารณสุขใหญ่ๆเช่นไม่ตรงกับ WHO ไม่ตรงกับ American Heart Association ไม่ตรงกับสมาคมเบาหวานสหรัฐอเมริกาไม่ตรงกับ European Society of Cardiology whatever so ก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มแบนแล้วนะคะเริ่มแบนแล้วอันนี้เป็นโอ้โหเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับพี่นะเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราจะได้รู้สักทีเนี่ยตอนนี้หมูขอบคุณมากเลยหมูบอกว่าดร.เอริกเบิร์กโดนแบนแล้วนะฮะโอเคพี่ถึงบอกว่ามันต้องมีแล้วแล้วพี่ผมอยากจะให้มีในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Instagram ก็แล้วแต่ควรจะมีเพราะหรือ TikTok ตอนนี้ TikTok นี่จะปวดหัวตายนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้ข้อมูลที่ผิดอ่ะเราจะได้ข้อมูลที่ผิดนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจิมซึ่งมี visceral fat สูงกว่ามาร์กนะเพราะฉะนั้นจิมจะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินมากกว่ามาร์กนะคะเนื่องมาจากว่าเขามี personal fat threshold นะคะ มาร์คมี personal fat threshold สูงกว่าจิมนะคะเพราะฉะนั้นจิมไม่ได้มีโกดังใต้ชั้นผิวหนังที่จะเก็บไขมันได้เยอะเท่ามาร์คนะเพราะฉะนั้นจิมมีโอกาสจิมจึงมีโอกาสที่จะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้สูงกว่ามาร์คนะคะอันนี้ก็คือครั้งที่แล้วพี่พูดไปละมันเป็นที่มาของรอยเนี่ย coin term personal fat threshold ขึ้นในปี2015นะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูเปเปอร์คือรอยเนี่ยเค้าทําเรื่องนี้มาตลอดเลยทําเรื่องetiology ของเบาหวานประเภทที่2อย่างนี้แล้วกันต้นกําเนิดของเบาหวานประเภทที่2มันมาจากไหนกันแน่นะคะอันนั้นเป็นสิ่งเป็น area ที่รอยสนใจมากเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเขาเนี่ยมันทําให้เขา coin term ที่ชื่อว่า personal fat threshold ขึ้นมานะคะกับ coin term ที่ชื่อว่า twin cycle hypothesis ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในคนที่ไม่ได้มีดัชนีมวลกายสูงเลยแต่กลับพัฒนาเบาหวานประเภทที่2ขึ้นมาได้อันนั้นนะคะคืองานวิจัยที่รอยให้ความสนใจมากๆนะคะทีนี้มาดูคอนเซ็ปต์ของ personal fat อันนี้ขอบคุณ Alex Leaf มากที่เขาเอาสไลด์รูปเนี้ยมาลงไว้นะในงานของเขาแล้วพี่ผมก็เลยเอามาใช้นะคะก็ให้เครดิตเขานะของอเล็กซ์ลีฟนะคะทีนี้พวกเราจะเห็นเลยว่าคำแรกเลยนะคะคือคำว่า chronic energy surplus หรือเราจะเรียกมันว่า chronic positive energy balance นะคะเห็นไหมคะไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต excess ไม่ใช่แต่คือ chronic energy surplus ไม่ว่าจะมาจากคาร์บนะเราไม่ได้กินเรากินเป็นมิกซ์มีลนะเรากินทั้งคาร์บทั้งไขมันทั้งโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นรวมๆกันที่เรากินพลังงานในแต่ละวันเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันล้นเกินเป็นระยะเวลานานทีนี้ปกติเลยเนี่ยนะอย่างที่พี่ผมพูดละเวลาพูดถึงเรื่องความอ้วนเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยเราจะไม่กินเกินเรื้อรังเอาง่ายๆสมองมันมีกลไกที่ควบคุมไม่ให้เรากินเกินเรื้อรังนะแต่เราพบว่าเจเนติกนะพันธุกรรมพี่ถึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนที่มีพันธุกรรมอ้วนนะคะคนที่มีพันธุกรรมอ้วนแล้วไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี abundance ของฟู้ดที่มีอาหารล้นเกินนะคะเขามีความเสี่ยงที่จะเกิด chronic energy surplus นะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีพันธุกรรมอ้วนนะคะแล้วถ้าเราเอาคนที่มีพันธุกรรมอ้วนกับคนที่มีพันธุกรรมผอมไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอาหารเหมือนกันไม่อ้วนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เจเนติกอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่คนคนนั้นอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะช่วยคนที่มาถ้าอย่างกรณีพวกเรามีอะไรแล้วท่านที่เป็น personal trainer นะคะหรือว่าช่วยลดน้ําหนักเนี่ยอย่าลืมให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมทางอาหารพี่ผมบอกได้เลยอย่าลืมไม่งั้นเนี่ยเขายังไงเขาก็ไม่รอดเพราะว่าอะไรพันธุกรรมเขามันทําให้อาหารเนี่ยมันยั่วยวนเขาได้ง่ายโอ้อาหารมันจะยั่วยวนเขามากจนกระทั่งเขาไม่สามารถจะห้ามใจตัวเองที่จะกินได้นะอาหารไอ้ความยั่วยวนทางอาหารเนี่ยมันจะไปเร้าศูนย์หิวศูนย์อิ่มเขาซึ่งมันไวเกินกว่าคนปกติมากๆเลยนะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องพันธุกรรมนะเพราะถ้าเราไปดูถ้าเราไปอ่านงานวิจัยคนที่เก่งมากๆในเรื่องเจเนติกของพันธุกรรมนะที่พี่ผมตามตลอดมาก็คือเซอร์สตีเฟนโอราฮิลีนะคะกับซาดัฟฟารุกีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสตีเฟนโอราฮิลีนะเขาพูดจริงๆเลยมันคือแม้กระทั่งท่านเซอร์โอราฮิลีกับโปรเฟสเซอร์ซาดัฟก็ยังอ้วนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ผมบอกแล้วไงเวลาเรามีเจเนติกที่มันมีพันธุกรรมอ้วนเนี่ยนะมันจะทําให้เราเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่มันล้นเกินนะคะมันจะยั่วยวนเรามากๆเลยทําให้เราเนี่ยกินมากกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมี chronic energy surplus ปั๊บพวกเราจะเห็นเลยว่าถ้า subcutaneous fat มันจะเกิด subcutaneous fat accumulation ถูกไหมเมื่อพลังงานที่มันเกินกว่าความต้องการร่างกายมันจะไปเก็บเป็นไขมันถูกไหมแท้งไขถ้าใครก็ตามที่มี subcutaneous fat นะมีโกดังเก็บ fat ใต้ชั้นผิวหนังสูงกว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะพวกเราจะเห็นว่า expandability fat cell functionality หมายถึงว่ามันมีความสามารถที่จะขยายขนาดของแฟตออกไปขนาดของเซลล์ไขมันเนี่ยขยายออกไปได้นะคะเราพบว่าเจเนติกพันธุกรรมมันเป็นตัวกําหนดขนาดของการขยายว่าใครจะขยายได้ไกลเข้าไปกี่พี่ผมมัน100นาโนเมตรเนี่ยถ้าแม็กซิมัมที่ผมจําไม่ได้ชัดเจนนะคนแต่ละคนจะมีความสามารถในการที่เค้าเรียกว่าอะดิโพไซต์ไฮเปอร์โทรฟีนะคือขยายตัวใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเจเนติกมันจะเป็นตัวโค้ดว่าเราจะมี expandability หรือการขยายตัวของ fat cell ได้มากแค่ไหนคนที่มีความสามารถในการที่จะขยายนะคะขยายไอตัว ขนาดของเซลล์ไขมันออกไปได้ใหญ่หูลูกบอลลูนใหญ่มากๆกว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเก็บพลังงานล้นเกินนะคะแล้วไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์หรืออินฟลามเมชันเพราะว่ามันมีที่เก็บนะมันขยายใหญ่นะและที่สําคัญคือเราพบว่าคนที่มี personal fat threshold สูงๆเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะ recruit เซลล์ไขมันใหม่ๆอ่อนๆนะที่เราเรียกมันว่า adipocyte hyper มีความสามารถจะ hyperplasia คือเพิ่มจํานวนไขมันนะจากเซลล์อ่อนๆ adipocyte อ่อนๆ pre adipocyte เนี่ยขยายเพิ่มโตขึ้นมาเป็นเซลล์ไขมันเพื่อรองรับ chronic energy surplus ได้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ทางซ้ายมือเนี่ยนะคะก็เลยยังคงที่เป็นคนที่กลุ่มที่เรียกว่าเมตาเป็นคน obese แต่ว่า metabolic เนี่ย healthy นะในขณะที่คนทางสีส้มเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่มี personal fat threshold ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย body mass index ที่ปกติเนี่ยแต่พลังงานมันล้นเกินสำหรับคนที่มี personal fat threshold ต่ำนะคะ fat มันไม่สามารถที่จะfat cell dysfunction คือไม่สามารถที่จะขยายตัวได้ใหญ่แล้วไม่สามารถที่จะ recruit เซลล์ไขมันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้ดังนั้นเมื่อเราได้พลังงานเกินกว่า personal fat threshold ไปปั๊บน้ำมันต่ำอยู่แล้วเพดานมันต่ำเพดานโกดังเก็บไขมันมันมีน้อยอยู่แล้วนะคะเมื่อได้ chronic excess energy surplus นะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะดัชนีมวลกายยังไม่ได้ถึงเกณฑ์อ้วนเลยแต่ว่าเกิดเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นตินเอาท์ไซด์ใช่ไหมแต่แฟตอินไซด์ก็คือว่าไอ้ตัวพลังงานที่มันล้นเกินแล้วไม่มีที่เก็บเนี่ยมันกระฉอกออกไปสะสมไปโปะไว้ที่ตับอ่อนนะฮะกล้ามเนื้ออะดิโพสทิชชู่เองก็ถูกก็ต้องเก็บไขมันไปไว้ในตัวมันเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้อต่ออินซูลินนะแล้วก็ภาวะที่มีการอักเสบนะฮะเดี๋ยวจะมีเปเปอร์ที่พี่ผมเพิ่งไปค้นเจอมาแล้วดีมากๆดังนั้นคนกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นคนที่พัฒนาก็คือเมตาบอลิกก็เรียกมีเมตาบอลิกซินโดรมนะก็คือไลปิดโปรไฟล์นี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยไตรกลีเซอไรด์นี่โอ้โหกระฉูดเลยนะ HDL ต่ำนะคะ LDL สูงหรือบางที LDL อาจจะปกติก็ได้แต่ว่าไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเลยนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเมตาบอลเป็นโอบีสหรืออาจจะไม่โอบีสแต่ว่าเมตาบอลิกซินโดรมมีเค้าเรียกว่ามีเมตาบอลิกอันเฮลตี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็นอันนี้ก็เป็นสไลด์ของอเล็กซ์ลีฟอีกอันนึงที่ดีมากๆเลยก็คือพวกเราจะเห็นว่าเมื่อมันโอเวอร์โหลดเมื่อพลังงานมันล้นเกินนะแล้วมันโอเวอร์โหลดเข้าไปในแฟตเซลล์นะฮะจนกระทั่งมาถึงจุดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเมื่อที่มันเลยนะมันเลย personal fat threshold เมื่อไหร่นะคะมันจะเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าแฟตเซลล์ดิสฟังก์ชันแล้วก็คือแฟตเซลล์ไม่สามารถที่จะเก็บนะฮะไม่สามารถที่จะเก็บพลังงานล้นเกินเนี่ยเอาไว้ได้อีกแล้วนะคะมันก็จะต้องสปิลโอเวอร์คือกระฉอกออกมานะคะไปที่ไหนนะคะอันดับแรกเลยเวลาแฟตเซลล์เนี่ยถ้าเราดูลึกดูดีๆเนี่ยมันจะมีนิวเคลียสอยู่นิวเคลียสมันจะเบี่ยงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเลยคือไปอยู่ชิดกับผนังเซลล์ด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เหลือที่ว่างเก็บไขมันได้เยอะในระหว่างแฟตเซลล์เองเนี่ยนะคะมันจะต้องมีเลือดมาหล่อเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแฟตเซลล์มันขยายตัวใหญ่มากๆเลยเนี่ยนะมันจะเบียดไม่ให้เลือดมาเลี้ยงได้อันนั้นคือประการที่1ละนะประการที่2เวลาขนาดไขมันที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเซลล์ภูมิคุ้มกันน่ะมันจะเริ่มมองเห็นว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะแล้วมันจะเริ่มมาที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็จะมาเก็บซากของไขมันที่สปิลโอเวอร์เนี่ยเก็บหน้าที่ของมันคือต้องมันมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะเพราะว่าไขมันไม่ควรจะกระฉอกออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะกินไอ้พวกเศษของไขมันที่ออกมานะคะแล้วก็แปลงตัวเองเป็นแมโครฟาจถูกมั้ยเพื่อกินไอ้พวกเนี้ยกินไอ้เศษไขมันที่มันออกมานะคะแล้วมันจะเริ่มปล่อยไซโตไคน์เริ่มปล่อยสารเรียกว่าสารก่ออักเสบขึ้นมานะฮะมันเลยทําให้แฟตเซลล์เนี่ยเกิดโลโคอินฟลามเมชันแฟตเซลล์ทีนี้ต้องบอกกันว่าอย่างที่บอกนะว่ามันก็จะมีหลายคนมีคนเชื่อไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าก็เชื่อว่าอย่างรอยเทเลอร์กับเจอรัลด์ไอชูแมนเนี่ยเขาเชื่อว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์เกิดที่กล้ามเนื้อก่อนถูกมั้ยแต่ว่าก็จะมีบางนักวิจัยก็เชื่อว่าเกิดที่แฟตเซลล์ก่อนนะบางคนก็เชื่อว่าเกิดที่ตับก่อน whatever so แต่สุดท้าย at the end of the day เนี่ยมันเกิด systemic infectมันเกิด systemic insulin resistance กับเนื้อเยื่อทั่วร่างกายหมดแหละนะเนื่องจากการที่มันมี lipid overload นะฮะแล้วก็เกิด local inflammation ที่ fat cell จากการที่ตัว macrophage มากินนะฮะแล้วก็ปล่อยสารก่ออักเสบขึ้นมานะคะมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่า local insulin resistance ที่ fat cell นะเพราะฉะนั้นอินซูลินทำงานที่ fat cell ได้ยากมาก เกิดผลอะไรเวลาอินซูลินทำงานที่แฟตเซลล์ไม่ได้มันจะเกิดการปล่อยนะสลายแฟตตี้แอซิดให้ออกมาในกระแสเลือดมากเลยแล้วมันจะเริ่มเกิดภาวะที่เรียกว่าไลโปท็อกซิกก็คือไอ้ตัวแฟตตี้ฟรีแฟตตี้แอซิดที่มันลอยออกมากล้ามเนื้อก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อก็เกิดอินซูลินรีสิสแตนซ์เหมือนกันนะไม่ได้อีกนะตับเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราจะเห็นว่ามันจะแคสเคดกลายเป็นเห็นไหมคะโลโคอินซูลินรีสิสแตนซ์จะเกิดแฟตลีเกจนะแฟตที่มันกระฉอกออกมาเนี่ยจะไปสะสมเห็นไหมไปโปะนะเอ็กโทปิกแฟตนะไปเกาะไว้ที่กล้ามเนื้อตับอ่อนนะฮะเกิดภาวะที่เรียกว่าซิสเตมาติกโทษค่ะ systemic inflammation เหมือนกันเลยกระบวนการเหมือนเกิดที่ fat cell สุดท้าย at the end of the day นะทั้งกล้ามเนื้อทั้งตับและตับอ่อนเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินหมดเลยซวยมากๆเลยต้องบอกว่าซวยสุดๆเลยนะ metabolic dysfunction สุดๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตับนะมีหน้าที่สำคัญสุดๆในการ control glucose ในร่างกายเราไม่ตายในตอนกลางคืนเพราะว่าตับเมื่ออินซูลินมันต่ำมากเมื่ออินซูลินมันต่ำปั๊บนะตับมันจะเปิดมันจะเกิดกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสทันทีเลยคือสร้างกลูโคสใหม่แล้วปล่อยออกมาในกระแสเลือดนะทีนี้เมื่ออินซูลินเมื่อมันเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินหมายความว่ามันรับรู้ว่ามีอินซูลินต่ำตลอดเวลาเลยนะถึงแม้จะมีอินซูลินเยอะมากๆเลยในกระแสเลือดก็ตามแต่ตับจะรับรู้ว่าประหนึ่งกับว่ามันไม่มีอินซูลินอยู่มันก็จะปล่อยกลูโคสออกมาเรื่อยนะพวกเราคิดดูแล้วกันปล่อยแฟตตี้แอซิดออกมาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบ VLDL เราจะพบเลยว่าคนที่เป็นเบาหวานนานๆมากๆจะมีระดับ VLDL สูงมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะไตรกลีเซอไรด์มันถูกปล่อยออกมาจากตับถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยออกมาได้ยังไงก็คือต้องสร้างเรือ VLDL ในการขนส่งไตรกลีเซอไรด์ไปก็จะมีการแล้วเซลล์ก็ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าอะไรกล้ามเราไม่ออกเค้าถึงบอกว่าคนที่จะมี personal fat threshold ต่ำนะpersonal fat threshold จะต่ำหรือสูงเนี่ยพันธุกรรมมีส่วนพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมที่ว่านี่คืออะไรการใช้ชีวิตอาหารการกินนะฮะการใช้ชีวิตที่สำคัญมากๆอันหนึ่งก็คือการไม่มีกิจกรรมทางกายเลยมันทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะดึงกลูโคสนะไม่สามารถจะดึงฟรีแฟตตี้แอซิดเข้าไปใช้งานได้เลยนั่นคือเรากำลังฆ่าตัวเองเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีฟรีแฟตตี้แอซิดนะฮะมีกลูโคสลอยอยู่ในท่วมอยู่ในกระแสเลือดอ่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำไม่สามารถที่จะเข้าไปในเซลล์ได้นะเพราะว่ามันเกิดอินซูลินรีสิสแตนซ์ขึ้นนะคะโอเคนะพอได้เดียนะทีนี้เปเปอร์ฉบับนี้ดีมากนะเดี๋ยวพี่ปุ๋มจะก่อนที่พี่ตุ้นจะโพสต์อัปโหลดมันขึ้น YouTube นะคะเดี๋ยวพี่ปุ๋มขึ้นเนี่ยพี่ปุ๋มจะทำสรุปให้ว่าเปเปอร์ที่มีอยู่เนี่ยลิงก์มันคืออะไรแล้วให้พี่ตุ้นไปใส่ไว้ใน YouTube นะคือบางทีพี่ปุ๋มก็ไม่มีเวลาทำอ่ะนะเพราะพี่ทำคนเดียวนะเปเปอร์นี้บอกว่า from เห็นมั้ยคะชื่อมันชัดเจนมากๆเลย from chronic overnutrition to insulin resistance the role of fat storing capacity and inflammation แบบมันชัดเจนตามที่อเล็กซ์ลีพูดอันนี้เลยมันชัดเจนมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเยอะนะพี่ปุ๋มเอาคร่าวๆว่าเอมของเค้าเนี่ยเค้าต้องการจะดูว่านะคะเขาต้องการจะดูว่า how inflammatory state in adipose tissue caused by condition of chronically positive เขาอยากจะดูซิว่าเมื่อมีการกินล้นเกินเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะไปมีผลทำให้เนื้อเยื่อไขมันเนี่ยเกิดภาวะอักเสบขึ้นได้ยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็คือรูปนี้เลยรูปนี้เป๊ะเลยนะคะเพราะมันเอามาจากสตาร์ดี้อันที่นี่แหละอเล็กซ์ลีฟเอามาจากสตาร์ดี้ที่สตาร์ดี้อันนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเข้าใจให้ถูกซะนะคะว่าไม่ใช่กินขาบล้นเกินนะคะกินพลังงานล้นเกินค่ะที่มีผลกับอินซูลินรีสิสแตนซ์ดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขปัญหานี้นะคะโอเคถ้าอยากจะกินขาบนะอยากจะกินขาบให้น้อยลงเพราะว่ามันเหมาะกับตัวเรามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะ At the end of the day พี่บอกได้เลยถ้าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเรากินโลขาบมีส่วนช่วยที่ปลายเหตุคือช่วยให้ระดับกลูโคสมันไม่สูงมากเกินไปแต่มันไม่ได้ไปช่วยที่ต้นเหตุมันไม่ได้ไปช่วยถ้าหากเรายังคงโอเวอร์แคลอรี่อยู่ถึงแม้ว่าการโอเวอร์แคลอรี่นั้นจะมีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะฮะก็ยังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า from chronic overnutrition to insulin resistance เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าคนแต่ละคนมันมี personal fat threshold ที่ไม่เหมือนกัน มันต่ำไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเปเปอร์ที่พี่ปุ๋มวางให้ทีนี้วันนี้พี่ปุ๋มบอกแล้วพี่ปุ๋มจะพูดถึงเปเปอร์ของรอยเทเลอร์5ฉบับนะดังนั้นมันไม่สามารถจะลงดีเทลได้ทุกฉบับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะวางเปเปอร์ฉบับเต็มไว้ให้นะคะแล้วก็จะเราจะสรุปตรงที่เป็นแอบสแตรคของมันนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่ที่ประมาณสักชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงกว่าเล็กน้อยนะจะได้ไม่ดูหน้าเบื่อจนเกินไปนะอ่ะเดี๋ยวดูน้องๆหน่อยว่าพี่ปุ๋มพูดมาถึงตอนนี้แล้วพวกเรายังคงโอเคอยู่เนาะโอเคคุณนิติขอบคุณมากเลยโอ้มอบดาวให้พี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้เรามาดูของรอยเทเลอร์นะคะรอยเทเลอร์เนี่ยเขาเป็นไดเรคเตอร์ของ Newcastle Magnetic Resonance Center พี่บอกได้เลยว่าสิ่งที่มันเป็นทําไมงานวิจัยของรอยมันถึงได้ก้าวหน้าค่อนข้างจะรุดหน้าแล้วก็ไปเจอที่เขาไปเจอต้นกําเนิดอะเพราะว่าเขาใช้เนี่ยแหละค่ะเขาพัฒนาไอตัว Magnetic Resonance นะคะเครื่องมือที่จะใช้คือปกติเนี่ยตับอ่อนมันจะอยู่หลังตับใช่ไหมแล้วมันเจอมันเห็นยากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยลักษณะของตับอ่อนมันแตกต่างจากคนปกติที่ไม่ได้เป็นเบาหวานยังไงนะแล้วก็รอยกับเจอร์ไรชูแมนเนี่ยแหละใช้ตัวแมกเนติกเรโซแนนซ์เนี่ยแหละค่ะในการที่จะติดตามขนาดของตับอ่อนนะคะในคนที่เป็นเบาหวานตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจนกระทั่งเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วเขาเจอว่าเกือบทุกรายเลยที่มีขนาดของตับอ่อนเล็กลงแบบ1ใน3อ่ะนะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าใครสนใจลองไปเอาหนังสือ Life Without Diabetes จะพูดถึงงานวิจัยของรอยนะจุดเริ่มต้นของเขาแรงบันดาลใจเขาทั้งหลายทั้งแหล่นะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มสนใจนะคะเริ่มสนใจเขาใช้ตัว Magnetic Resonance ในการที่จะติดตามนะคนไข้เบาหวานงานวิจัยของเขาอยู่ที่อังกฤษนะคะงานวิจัยของเขาฉบับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูคือฉบับปีนี้ฉบับที่เป็น2011อันนี้เป็นตัว identify เห็นไหมฮะ identify causative mechanism of type 2 diabetes นะคะแล้วแสดงให้เห็นว่านะคะ chronic overnutrition นะกับการที่มี personal fat threshold ต่ำนะมันเป็นต้นกำเนิดของการเกิดเบาหวานประเภทที่2ไม่ว่าคนคนนั้นจะมี BMI ต่ำหรือ BMI สูงนะคะแต่ถ้าเขามี personal fat threshold ต่ำนะก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดเบาหวานประเภทที่2ได้นะง่ายกว่าคนที่มี personal fat threshold สูงๆพี่ปุ๋มเป็นคนหนึ่งที่แบบน่าเกลียดมากเลยตอนที่พี่ปุ๋มอ้วนเกือบ100กิโลพี่น่าเกลียดมากๆเลยอ่ะเพราะว่ามันจะใหญ่ไปหมดทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าขาไม่ว่าจะสะโพกนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มพี่ไม่ว่าจะเป็นแบบหลังข้างหลังพี่หรือว่าต้นแขนพี่ไปหมดเลยอ่ะคือมันใหญ่หมดเลยนึกออกมั้ยเพราะมันเป็นสับคิวที่แบบไอ้ตัวไขมันไปโปะนะคะแต่ว่าน้ําตาลพี่85นะคะ HDL พี่63ไตรกลีเซอไรด์พี่45นะคะแล้วก็ตัว LDL พี่100คอเลสเตอรอลพี่ตอนนั้น190นะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นประมาณ200นะซึ่งก็ไม่ดีเลยนะเนี่ยกำลังจะต้องออกกำลังเวทเทรนนิ่งสลับกับแอโรบิกนี่แหละนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูเปเปอร์ของรอยเทเลอร์นะคะทีนี้ในถ้าเข้าไปพิมพ์รอยเทเลอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเว็บไซต์อันนี้ของเขานะคะพี่ผมวางเว็บไซต์ก็ให้แล้วเนี่ยมันจะบอกงานวิจัยเขาทุกฉบับเลยนะคะที่มีอยู่เพราะฉะนั้นมันง่ายในการที่เราจะติดตามแล้วเนี่ยเราก็ไปกดไอ้ทินสีน้ำเงินเนี่ยกดปั๊บมันก็จะพาไปเลยนะทีนี้วันนี้เราจะมาดูเปเปอร์กี่ฉบับบ้างก็ประมาณสัก5-6ฉบับนะเปเปอร์ฉบับนี้เป็น pathogenesis of type 2 diabetes นะคะเพื่อที่จะ tracing reverse route รอยเนี่ยเขาใช้ tracing reverse route นะคะจาก cure to cause ก็หมายถึงว่าเขาใช้ low very low calorie diet ถูกไหมในการที่จะทำให้เบาหวานประเภทที่2มันเข้าสู่ระยะสงบหรือระยะที่เรียกว่าเป็น remission นะก็คือเบาน้ำตาลกลับมาสู่ปกติ insulin sensitivity มากลับสู่ปกติ HbA1c อาจจะไม่กลับมาสู่ปกติจนแบบแต่ว่าก็ลดลงประมาณนี้เนี่ยนะแล้วเขาก็trace back กลับไปเจอการทำงานของตับดีขึ้นการทำงานตับอ่อนดีขึ้นก็คือสาวจากการใช้เคียวคือการรักษาเนี่ยย้อนกลับไปว่ามันไปปรากฏนะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราลดแคลอรี่ลงนะเราพบว่าไขมันพอกตับหายไขมันพอกตับอ่อนหายไขมันพอกกล้ามเนื้อหายไขมันไอตัวอะดิโพไซต์ไฮเปอร์โทรฟีลดลงภาวะดื้อตัวอินซูลินหายไปด้วยมันเลยเป็นจุดที่เขาเรียกว่า from kill to cause เห็นไหมฮะย้อนแบ็คกลับมาสตัดดี้นี้ดีมากเดี๋ยววางให้วางไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไปรวบรวมให้อีกทีนึงแล้วให้พี่ตุ้นโพสต์ลงไปใน YouTube นะแล้วเราก็ไปกดนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฉบับเต็มเอานะคะอันนี้คือ Twin Cycle Hypothesis ของ Roy Taylor นอกเหนือจากการที่เขา coin term personal fat threshold แล้วนะคะเขายัง coin term the Twin Cycle Hypothesis อีกหมาย ทวินไซเคิลคืออะไร2รอบรอบวงจร2วงจรคืออะไรคือที่ลิเวอร์กับที่แพนเครียสคือที่ตับอ่อนนะฮะ2อันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ย it all start here เนี่ยทุกคนจะงงมากเลย it all start here มันคืออะไรแล้วก็คือการได้ chronic over nutrition นะฮะนั่นคือ it all start here นะแล้วมันจึง exceed เพราะนั้นเพื่อมัน over nutrition มันต้องหาที่เก็บถูกมั้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันที่เก็บมันไม่พอแล้วคือมัน exceed personal fat threshold เมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่พี่ปุ่มเนี่ยถือว่าโอ้ต้องเรียกว่าบุญพันธุกรรมของพี่นะทำให้พี่ปุ่มมันน้ำหนักเกินขึ้นไปถึง93แล้วพี่ยังคงมีระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าตัวไตรกลีเซอไรด์ปกติทุกอย่างนะคะตอนนั้นจริงๆพี่ปุ่มอ้วนมาเป็น10ปีนะนั่นแหละคือความโชคดีของพี่นะแต่ว่าอเล็กซ์ก็พูดไว้ตลอดเวลาเลยว่าในมุมของเขาเนี่ยคนอ้วนไม่มีคนอ้วนที่จะเมตาบอลิกเฮลตี้ไปตลอดกาลแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในมุมมองของรอยเทเลอร์เนี่ยนะกับเจอร์ไรชูแมนเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะเกิดมัสคิวลาร์อินซูลินเรสิสแตนต์ก่อนเพื่อเลยเพราะว่ามันเป็นที่โซกกิ้งกลูโคสกับกรดไขมันเข้าไปในกล้ามเนื้อเพื่อใช้งานนะอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีกล้ามเนื้อเป็นมีกัดโฟใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่โซกกิ้งกรูโคสเข้าไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเรายังซีเดนหรือว่าเรายังไม่ออกกําลังกายอ่ะเราไม่มีการใช้พลังงานเลยนะโอ้โหแล้วเรากินเกินเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันมีความเสี่ยงมากๆเลยที่เราจะเกิดภาวะที่เรียกว่า liver fat คือมีแฟตที่เกินกว่า personal fat threshold ของเรามันจะเริ่มไปสะสมที่อวัยวะภายในนะแล้วจุดเป้าหมายของมันคือที่ตับกับที่ตับอ่อนนะกล้ามเนื้อด้วยนะบางคนเจอที่กล้ามเนื้อหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างงี้สิ่งที่ที่เกิดขึ้นที่ตับก็คือเมื่อมันเกิดมีโอเวอร์สปิลของแฟตเข้าไปอยู่ในตับนะมันจะทําให้เซลล์ตับนะคะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการที่อะไรจากการที่มีการอักเสบเหมือนกันเลยกระบวนการเดี๋ยวมันจะมีเปเปอร์พูดถึงเลยว่ากระบวนการอักเสบเมื่อเกิดเอ็กโตปิกแฟตนะที่เข้าไปอยู่แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อตับเนี่ยมันมีผลทําให้ฟังก์ชันของเซลล์ตับมันทํางานเสียไปยังไงมันจะมีเปเปอร์ที่พูดไว้พี่เอามาวางไว้ให้พวกเราดูเดี๋ยวตอนหลังๆเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยตับจะเริ่มเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วเมื่อมันเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่านะคะมันจะปล่อยกลูโคสออกมาตลอดเวลาเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่รับรู้มันไม่ได้รับรู้ว่ามีอินซูลินอยู่ตรงนั้นทั้งที่มีอินซูลินออกมาเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไออินซูลินก็ยิ่งต้องพยายามหลั่งออกมามากเพื่อที่จะพยายามไล่กลูโคสออกไปเดี๋ยวโอ๊ยแบบเป็นวงจรอุบาทเลยนะที่ตับนะตับเองเนี่ยเมื่อมี liver fat สูงขึ้นมันต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการที่ส่งไตรกลีเซอไรด์ออกไปกับเรือ LDL ก็เลยสร้าง VLDL เพิ่มสูงขึ้นเพื่อขนส่งเอาไตรกลีเซอไรด์เข้าไปนะไม่ให้มันสะสมมันเป็นวิธีที่จะช่วยไม่ให้ตัวมันตายอ่ะว่าง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเอาล่ะนะเมื่อ VLDL สูงไตรกลีเซอไรด์ที่อยู่ใน VLDL ก็ต้องพยายามพองถ่ายนะพองถ่ายไอ้ไตรกลีเซอไรด์ไม่พองถ่ายยังไงแล้วก็มาพองถ่ายมาโปะไว้ที่ตับอ่อนนะเห็นไหมฮะมันจะเป็นวงจรอุบัติที่เกิดขึ้นที่เราเรียกมันว่า twin cycle hypothesis นะเมื่อตับอ่อนเนี่ยนะคะมีไขมันไปพอกมันจะเกิดกรณีเดียวกันเลยก็คือว่าตับอ่อนทำงานได้ยากเบต้าเซลล์ทำงานยากลงนะเพราะฉะนั้นมันก็ response ต่ออินซูลินน้อยลงเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินที่ตับอ่อนนะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นวงจรอุบัติที่มีระดับทำให้มีระดับพลาสมากรูโคสสูงขึ้นระดับแฟตตี้แอซิดในกระแสเลือดสูงมากขึ้นนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็กลายเป็นเบาหวานประเภทที่2เพราะว่า at the end of the day ระดับกรูโคสในเลือดมันสูงเกินกว่าที่อินซูลินจะจัดการได้นะในทั้งหมด it all start hereover nutrition นะทีนี้ over nutrition ในคนแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่มี personal fat threshold นะฮะคุณ over nutrition คุณยังมีโกดังใต้ชั้นผิวหนังเก็บนะคุณก็จะอ้วนน่าเกลียดแหละนะในขณะที่คนบางคนเนี่ยมี personal fat threshold ต่ำเกินไปนิดเดียวเนี่ยนะฮะหรือคนที่มีพันธุกรรมที่เขาเรียกว่าเป็น lipodystrophy นะคือมีเซลล์ไขมันน้อยในตัวเองน้อยเนี่ยกินนิดเดียวมันก็ล้นไปเป็นเบาหวานประเภทที่2แล้วนะคะในเด็กบางคนที่เกิดมาแล้วมี lipodystrophy นะคะโอเคนะ เพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับแรกของรอยเปเปอร์ที่พี่ปุ่มจะไล่ตามปีนะนี่คือปี2011เป็นเปเปอร์ฉบับแรกนะคะที่เขาออกมานะคะจะเห็นว่าชื่อเขาเป็นชื่อสุดท้ายก็คือเป็นคนอำนวยการนะที่เหลือน่าจะเป็นลูกศิษย์เขาหมดแหละนะคะ reversal of type 2 diabetes normalization of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol นะเขาทำยังไงเหรอที่เขาลดระดับไขมันนะก็คือไขมันที่ว่านี่คือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเขาทำยังไงเหรอที่เขาลดระดับไขมันนะพูดง่ายลดไขมันพอกตับกับลดไขมันพอกตับอ่อนได้นะคะจนกระทั่งเขาพูดถึงเขาใช้คำว่า reversal of type 2 diabetes ก็คือการ normalization beta cell function ทำยังไงเหรอที่ทำให้ beta cell function ทำงานได้เป็นปกติทำยังไงเหรอที่ทำให้ไขมันในตับลดลงวิธีการของรอยนะคะใช้อันนี้คือชื่อเปเปอร์มันชื่อ counter point study นะฮะ counter point study เนี่ยบอกว่ายังไงเดี๋ยวพี่ผมดูตามไปด้วยนะCounter point study เนี่ยเป็น proof of concept นะเป็น proof concept ของการใช้ very low calorie diet เลยนะคะรอยใช้ใน study เนี้ยรอยใช้ให้กินนะคะ600 calorie liquid diet นะวันละ600แคลนะคะในกลุ่มคนแต่อันนี้มันเป็น paper ฉบับ2011ก็เรียกว่าเป็น proof of concept นะของไอตัว personal fat threshold ของเขากับ proof concept ของการใช้ very low calorie diet นะในการที่จะไปลดการพอกของไขมันที่ตับแล้วก็ที่ตับอ่อนแล้วก็ทำให้ภาวะเบาหวานประเภทที่2มันดีขึ้นนะคะอันเนี้ยเขาจะ recruit นะคะ recruit ผู้ใหญ่ที่อ้วนแล้วมีเบาหวานประเภทที่2นะแต่ว่ามีเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเป็นระยะเวลาที่ไม่เกิน4ปีไม่เกิน4ปีคือไม่ได้เป็นเบาหวานมานานมากนะคะแล้วให้อาหารนะเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นregard as inevitably เมื่อก่อนเบาหวานประเภทสองถ้าเป็นแล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นเบาหวานประเภทที่สองแล้วหายไม่ได้นะแต่ว่ารอยเชื่อว่ามันหายได้จากตัว very ตัว personal fat threshold ถ้าเข้าใจ personal fat threshold ของคนคนนั้นแล้วช่วยทำใหไขมันที่พอกตับกับที่พอกที่ตับอ่อนดีขึ้นด้วยการใช้ very low calorie diet เนี่ยรอยบอกว่ามันสามารถจะ reverse by dietary restriction ได้นะคะรอยเป็นคนที่ไม่เชื่อว่า bariatric surgery รอยไม่เชื่อว่ากลไกของ bariatric surgery เนี่ยเกิดจากการไปจัดการฮอร์โมนหิวอิ่มในร่างกายแล้วทำให้เรากินน้อยลงนะไม่รอยเชื่อว่าเป็นเพราะว่ามันกินได้น้อยลงจากการที่กระเพาะมันเล็กลงอ่ะเขาเชื่อแบบนั้นนะอันนี้คือแต่ละนักวิจัยเขาก็จะมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนี้ยในทรายอันเนี้ยคนที่เข้าทรายไม่ได้เยอะถ้าพวกเราดูนะประมาณ11คนใช่ไหม11คน11 people นะคะที่เป็น type 2 diabetes นะคะอายุประมาณ 49.5 ค่าเฉลี่ยของอายุนะคะ BMI ที่ 33.6 ก็ถือว่าเป็นคนอ้วนนะคะแล้วก็11คนเนี้ยเป็นผู้ชาย9ผู้หญิง2นะคะแล้วก็มี control groupนะที่แมทชิ่งกัน8คนเป็นคอนโทรลกรุ๊ปนะที่ไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นคอนโทรลกรุ๊ปแหละนะแล้วก็ให้อาหารที่ very low calorie มากๆเลยคือ600แคลอรี่ต่อวันนะฮะแล้วเขาตรวจอะไรบ้างดูเบซอลนะดูเบซอลเฮปาติกกลูโคสเอาท์พุตนะคะดูเฮปาติกแอนด์เพอริฟเฟอรัลอินซูลินเซนซิทิวิตี้ดูความไวของอินซูลินนะที่ตับนะคะแล้วก็ดูหน้าที่การทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อนนะเพราะมันเป็นตัวผลิตอินซูลินถูกไหมก็คืออันวัดอันนี้นะคะแล้วดูซิว่าไขมันคอนเทนต์คือปริมาณไขมันคือไตรกลีเซอไรด์นะไตรเอซิลกลีเซอรอลนี่คือไตรกลีเซอไรด์ปริมาณไขมันที่ตับกับตับอ่อนให้เป็นยังไงวัดนะคะ using three point dix เห็นไหมเขาใช้ Dixon magnetic resonance imaging เป็นตัววัดดูไขมันเพราะมันแม่นยำมากๆมันแม่นยำมากๆพี่ปุ๋มบอกแล้วครั้งที่แล้วพี่ปุ๋มพูดถึงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามี personal fat threshold ต่ำหรือสูงนะฮะรู้ได้ไงมันมีวิธีดูได้ถูกไหมถ้าลองย้อนกลับไปดูไลฟ์ที่63นะคะการทำ MRI เป็นวิธีที่ดีมากๆนะเอาถึงแม้มันจะแพงมากนะแต่มันเป็นวิธีที่ดีมากๆที่เราจะรู้ว่าเรามี personal fat threshold สูงหรือต่ำนะฮะเพราะว่าถ้าเราอ้วนแต่เราไม่มีไขมันแต่ถ้าเราทำ BMI ออกมาแล้วปรากฏว่าไขมันพอกตับไขมันพอกอวัยวะภายในเราไขมันไม่มีเลยก็แปลว่าเรามีแนวโน้มที่จะมี personal fat threshold สูงนะคะเอาละผลออกมาเป็นยังไงนะคะ ผลออกมาปรากฏว่านะคะหลังจาก after 1 week นะเขาให้ทําให้กินทั้งหมด8อาทิตย์นะฮะ8อาทิตย์แต่หลังจากอาทิตย์แรกของการ restrict energy intake โอ้ very เข้มข้นเลยนะเพราะมัน600แคลอรี่ต่อวันนะฮะปรากฏว่า fasting plasma glucose normalize ฮะในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนะฮะมันมี control group ถูกมั้ยแล้ว significant มากๆเลยinsulin suppression of hepatic glucose output improve ขึ้นนะภาวะที่เป็นการมีการแบบอินซูลินมีการกดพูดง่ายๆว่ามีการยับยั้งอินซูลินลดน้อยลงนะทำให้พูดง่ายๆมีความไวต่ออินซูลินมากขึ้นนะคะเพราะนั้น hepatic glucose output improve from 4.3 to 74ดีมากๆเลยนะอะไรอีกบ้าง hepatic triglyceride คือ hepatic triglyceride content fail ไขมันที่พอกที่ตับลดลงนะจาก 12.8% นะคะลงไปเหลือ 2.9% นะคะภายใน week ที่8โอ้แบบลดลงไปเยอะมากเลยอันนี้เห็นไหมฮะที่น่าสนใจมากๆเลยที่แล้วแบบมันดีสุดๆเลยคือ first phase insulin response ที่เคยหายไปเลยในคนกลุ่มที่เป็นเบาหวานประเภทที่2มันกลับมานะคะ first phase insulin response นี่ increase during the study period อันนี้ดีมากๆเลยนะคะ and approach control value นะว่ากันไปนะ maximum insulin response แบบดีมากๆเลยคือพูดง่ายๆเลยว่ามันกลายถึงโอเคแต่เปเปอร์เนี้ยมันเป็นเปเปอร์ที่จำนวนคนมันไม่ได้เยอะคือ11คนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับไพลอตนำร่องนะจะว่าแต่จริงๆได้ว่าไปมันก็เป็นคอนโทรลทรายนะเพราะว่ามันมีกลุ่มคอนโทรลกรุ๊ปอยู่นะฮะเขาสรุปว่ายังไงเหรอ conclusion กับ interpretation บอกว่า normalization of both beta cells function and hepatic insulin sensitivity in type 2 diabetes was achieved by dietary energy restriction alonemีคีย์เวิร์ดคำนี้เลยคือคำว่า alone เลยนะฮะ alone เลยอ้อลืมบอกไปเขาให้หยุดกินยาคือลดยาเบาหวานไม่ต้องคือเขาต้องการจะดูจริงๆว่าไดเอทอย่างเดียวมันใช้ได้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้บอกเลยว่านะคะการ normalize คือการที่ทำให้เบาหวานประเภทที่2กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะเกิดขึ้นได้จากการใช้ energy restriction alone เท่านั้นนะในทรายนี้นะฮะเพราะว่าดรอยเป็นหมอด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลเขาก็ดูแลอยู่ด้วยนะแต่พี่ปุ๋มไม่แนะนำให้เราไปทำเองนะคะเราต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เลยเนอะแต่ไดเอทมันช่วยได้แน่ๆเลยคือ low very low calorie diet นะฮะถ้าเราไปอ่านรอยไม่ได้พูดรอยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ low carb diet เลยรอยให้ความสำคัญกับ low calorie diet มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า this was associated with decreased pancreatic นะคะ and liver ต่างเห็นไหมฮะนอกเหนือจากอินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีขึ้นแล้วนะคะพบว่าไขมันพอกตับหายไปไขมันพอกตับอ่อนหายไปนะคะ The abnormality underlying type 2 diabetes are reversible by reducing dietary intake energy intake อันนี้เคลียร์มากๆของการใช้ very low calorie diet อันนี้เป็น counterpoint study ในปี2011นะคะมัน outstanding มากๆเลยนะคะของนี้กราฟอันนี้เอามาจาก Alex Leaf นะคะเขาสรุปเขาทำกราฟมาให้เราโดยการแบบเอากราฟมาพอดเพื่อให้ดูง่ายขึ้นพวกเราจะเห็นว่า fasting glucose ทุกอย่างดีหมดเลยนะเห็นไหม insulin sensitivity ดีขึ้นนะคะเขาอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเขาสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์จากเปเปอร์นะแล้วเขาเอามาพอดกราฟให้เราเห็นพวกเราจะเห็นว่าดีหมดเลยนะคะจะเห็นว่า liver fat ลดลงไปเยอะมากๆนะคะ fasting insulin ก็ลดลงเห็นไหม insulin secretion ก็ไม่จำเป็นต้องหลั่งออกมาเยอะแต่มัน sensitivity ดีขึ้นเห็นไหมดีทุกอย่างหมดตับไขมันพอกตับอ่อนดีขึ้นนะคะโอ้ยแบบดีหมดเลยนะบอดี้เวทลดลงนะคะบอดี้แฟตลดลงอันนี้เป็นสตัดดี้แรกคือสตัดดี้ที่ชื่อ counterpoint ทีนี้ counterpoint เนี่ยมันมีจุดที่ยังไม่ต่ออยู่2จุดนะ skeletal muscle insulin sensitivity ก็ดีขึ้นโอ้ทุกอย่างดีหมดเลยนะไปอ่านเปเปอร์เต็มๆนะไปอ่านเปเปอร์เต็มๆทีนี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็น initial finding นะที่แบบ promising มากๆเลยแต่ว่ามันไม่ตอบคำถาม2คำถามนะฮะคำถาม2คำถามที่รอยบอกว่ามันยังไม่ตอบว่าต้องหาต่อก็คือคำถามที่1โอเคก่อนที่จะไปสตัดดี้ที่ชื่อ Counter Balance อีกฉบับนึงซึ่งมันจะตอบคำถามที่พี่ปุ๋มกําลังจะพูดถึงเนี่ยเรามาดูเลคเชอร์ของรอยเทเลอร์ในปี2012นะคะซึ่งมันเป็นเลคเชอร์ที่คือคนที่จะได้เลคเชอร์ Banting Memorial Lecture ได้เนี่ยไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นะต้องเป็นคนที่มีคุณูปการสุดๆกับเบาหวานนะแล้วเข้าถึงจะได้รับเลือกนะจากคณะกรรมการให้ทำเลคเชอร์นะฮะอันนี้รอยทำในปี2012ถ้าเราเข้าไปใน American Diabetic Association แล้วเราไปค้นหรือเราลองพิมพ์ Banting Memorial Lecture ก็ได้เดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเลยว่าตั้งแต่ปีโอ้ย้อนไปเป็นร้อยปีเลยนะฮะแล้วใครบ้างที่ได้เลคเชอร์ในแต่ละปีนะคะ เจอร์ไรด์ชูแมนเลคเชอร์ในปี2018นะคะแล้วในขณะที่รอยเทเลอร์เนี่ยเลคเชอร์ในปี2012เลคเชอร์ของเขาคือ reversing the twin cycle of type 2 diabetes จะ reverse ไอ้จะ reverse type 2 diabetes ได้เบาหวานประเภท2ได้โดยการที่ทำให้ไขมันพอกตับกับไขมันพอกตับอ่อนหายไปผ่าน type ผ่าน very low calorie diet นะคะเลคเชอร์ของเขานะ abstract อันนี้ตีพิมพ์ใน diabetes med นะคะในปี2013เนอะโอเค it had become widely accepted that นะคะในอดีตเนี่ยมีความเชื่อกันว่าเบาหวานประเภทที่2เนี่ยมันเป็น lifelong inevitable ถ้าเป็นแล้วเป็นเลยย้อนกลับไม่ได้นะคะแล้วก็ with a reversible and progressive beta cell damage ก็คือว่ายิ่งปล่อยนานไปเท่าไหร่เนี่ยนั่นเนื่องจากมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่สามารถจะย้อนกลับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ beta cell หรือว่าbeta cell ของตับอ่อนเนี่ยแย่ลงนะ however the restoration of normal glucose metabolism within day after bariatric surgery in the majority of people with type 2 diabetes disprove this concept อ่ะคิดว่าแต่เมื่อได้นำเอา bariatric surgery มาใช้ในคนไข้เบาหวานนะมาใช้กับคนไข้บึกผ่าตัดให้คนไข้เบาหวานผ่าตัดเบี่ยงเบนทางเดินอาหารเนี่ยนะฮะเรากลับพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดมันกลับสู่ภาวะปกติ within days ภายในวันนะเป็นวันเช่น3วัน4วัน7วันนะฮะมันก็เลยไอ้การที่มี bariatric surgery มันทำอันนี้ได้เนี่ยมันเลยทำให้ disprove concept ที่เคยได้รับการยอมรับมาว่าเบาหวานประเภทที่2มันเป็นแล้วเป็นเลยแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย there is no doubt that this reversal of diabetes เนี่ย depends upon the sudden and profound decrease in food intake เห็นไหมฮะมันเกิดมาจาก sudden decrease of food intake and เห็นไหมรอยไม่เชื่อ and does not relate to any direct surgical effect รอยไม่เชื่อว่า direct surgical effect จะมีผลอะไรนอกจากการที่เราเบี่ยงเบนทางเดินกระเพาะเนี่ยนะคะหรือทำให้กระเพาะมันลดลงเนี่ยมันทำให้กินอาหารได้ sudden profound decrease of food intake เลยแล้วมีผลทำให้ normalize glucose metabolism อันนี้คือสิ่งที่เป็นความเป็นสิ่งที่เป็นงานวิจัยของรอยนะคะดังนั้นการที่เขามี novel magnetic resonance method เนี่ยนะที่เขาใช้มาวัด intra organ fat นะทำให้เขาเข้าใจเรื่องนี้เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้วัดอันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราคิดว่ามันเป็นไลฟ์มันไม่มีทางอย่างที่บอกแล้ว from cure to cause มาจากการรักษาโดยการใช้ very low calorie diet นะฮะแล้วใช้ magnetic resonance ในการตรวจจับดูว่าปริมาณแฟตในอวัยวะที่มันลดลงมีที่ไหนที่ลดลงบ้างแล้วก็พบว่าที่ตับกับที่ตับอ่อนมันลดลงแล้วมีผลทำให้ normalize glucose นั่นเป็นจุดที่The result show two different time course ใช่ไหมคือมาละไอ้ twin cycle hypothesis ของเขาก็คือว่ามันมี resolution ของ hepatic insulin sensitivity ที่มันมีการแก้ไขทำให้ความไวของอินซูลินที่ตับเนี่ยกลับมาดีเป็นปกตินะ within days along with a rapid fall in liver fat นะจากการที่เราได้ very low calorie diet เนี่ยทำให้ insulin sensitivity กลับมาเป็นปกติเพราะว่ามัน rapid fall in liver fat คือไขมันพอกตับมันลดลงอย่างรวดเร็วนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะนั่นคือทวินที่1ทวินไซเคิลที่1ทวินไซเคิลที่2คือ return of normal beta cells insulin secretion beta cell ฝักเซลล์beta cell ก็คือเซลล์ตับอ่อนนะที่ทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลินนั้นกลับมาเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นอินซูลิน sensitivity ดีขึ้นสร้างอินซูลินได้เป็นปกติ over weeks นะ in step นะคะ with a fall in pancreatic fat pancreas fat ก็คือเนี่ยแหละไขมันที่พอกตับอ่อนหายไปนะเพราะฉะนั้น the twin cycle hypothesis จึง postulate นะคะ that เพราะฉะนั้น twin cycle hypothesis ของเขาจึงได้ตั้งสมมติฐานว่า chronic calorie excess มาอีกแล้วเห็นไหมคะการได้พลังงานที่ล้นเกินอย่างเรื้อรัง lead to accumulation of liver fat with eventual spillover to the pancreas เห็นไหมคะเมื่อมีไขมันพอกตับสปิลโอเวอร์ไปที่ตับไปพอกที่ตับอ่อนซ้ำ this self reinforced cycle between liver and pancreas eventually cause metabolic inhibition of insulin secretion after meal นะคะ and onset of hyperglycemia มาแล้วจากไอ้ twin cycle hypothesis ของเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นกำเนิดจากการที่มันมีแฟตไปสะสมที่ liver ที่ตับกับที่ตับอ่อนเนี่ยแหละค่ะจากการที่เราได้ over nutrition over calorie นะเกินมาเป็นระยะเวลานานนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์ไกลซีเมียแล้วก็นำไปสู่เบาหวานประเภทที่2 It is now clear that นะคะ type 2 diabetes is a reversible condition of intra-organ fat excess to which some people are more susceptible than other นี่คีย์เวิร์ดเลยนะดังนั้น is now clear นะคะมันเป็นความชัดเจนแล้วนะว่าเบาหวานประเภทที่2สามารถที่จะ reverse หรือกลับคืนสู่ภาวะปกติได้นะคะเนื่องมาจากการที่ไอ้ intra-organ fat excess เนี่ยมันถูกคลี่คลายไปพูดง่ายๆว่าภาวะไขมันพอกตับกับตับอ่อนมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าคนแต่ละคน susceptible ไม่เท่ากันอันเนื่องมาจาก personal fat threshold ที่ไม่เท่ากันอันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น denting ของรอยเนี่ยไปอ่าน paper เต็มๆแล้วแบบจะ brilliant มากๆเลยนะจะได้เลิกเชื่อสักทีนึงว่าโอ้ยกินขาบไม่ได้เลยกินขาบเกินมันเป็นต้นเหตุของการเกิดเบาหวานประเภทที่2 no ค่ะ chronic excess calorie ค่ะนะทีนี้อันนี้คือ counter balance นะคะเป็นตอบคำถาม2คำถามนะที่ counter point มันไม่ตอบนะเพราะว่า counter point มันเป็น sample size มันเล็กมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถาม2คำถามที่รอยเขาหาต่อนะใน paper ฉบับนี้คือ counter balance คำถามที่1คือ benefit มันจะ sustain ไหมถ้าหากว่าเพราะว่าให้กิน600แคลอรี่ตลอดชีวิตมันไม่ได้หรอกถูกไหม benefit มันจะยังอยู่ไหมถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยเริ่มกลับไปกินปกตินะอยากรู้อันที่2ก็คือว่าทุกคนหรือเปล่าที่มีเบาหวานประเภทที่2จะหายนะจากเบาหวานประเภทที่2นะเมื่อมี fat loss ออกไปมันมี limitation มันมีข้อจำกัดของประสิทธิภาพของมันไหมอันนี้คือสิ่งที่รอยทำ paper ฉบับนี้ขึ้นมาใน counter balance นะคะ very low calorie diet and 6 months of weight stability นะทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ8อาทิตย์ให้ very low calorie คือ600แคลอรี่นะฮะแต่ว่าตอนช่วง weight stability เนี่ยไปอีก6เดือนเนี่ยเขาให้กิน isocaloric คือให้กินในพลังงานที่เท่ากับที่ใช้ไปอ่ะก็ปรากฏว่าดูนะฮะอันเนี้ยเขาก็follow พูดง่ายๆว่าพอหลังจาก weight loss phase ที่ใช้ very low calorie diet ไปแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเขาตามไป6ใน6เดือนใน6เดือนหลังจากที่ try เนี้ยตามไป6เดือนเนี่ยในช่วงระยะเวลา6เดือนหลังจากที่สิ้นสุด8 week phase แล้วเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเขาแต่ตอนนี้ใช้คนอันที่สำคัญก็คือจำนวนคนเพิ่มขึ้นเป็น30คนแล้วก็อันแรกเนี่ยไอ้ตัว counter point เนี่ยคนเป็นเบาหวานเป็นคนอ้วนนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานมาน้อยกว่า4ปีก็คือไม่เกิน4ปีแต่ paper ฉบับเนี้ยใช้จำนวนคนเยอะขึ้นมาเป็น30คนแล้วก็ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีตั้งแต่ 0.5 ปีจนกระทั่งถึง23ปีนะเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็หลังจากที่ได้ very low calorie diet ไปทั้งหมด8อาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะ all oral agent all insulin were stopped at baseline นะคะก็คือไม่ได้ยาที่เบสไลน์นะคะไม่กินยาก็เหมือนกับ counter point เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันนะคะแต่ว่า following จากนั้นเนี่ยค่ะfollowing a step return to ช่วงเวลา6เดือนหลังจากครบ8อาทิตย์แล้วเนี่ยติดตามไปอีก6เดือนเนี่ยเขาจะใช้ isocaloric diet เห็นมั้ยฮะ isocaloric diet หมายถึงอะไรให้กินเท่ากับที่ใช้ออกไปให้กินเท่าที่ใช้ออกไปนะคะ a structure individual program of weight maintenance นะคะ was provide นะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อน iso มันต่ำกว่าหรือว่าอ๋อ sorry เดี๋ยวมันมี eucaloricกับ iso แป๊บนึงนะพี่ผมดูนิดนึงเพื่อความชัวร์เลย eucaloric มันจะหมายถึงมันมี2ตัวนะเดี๋ยวเราพี่ผมจะเข้าใจผิดแป๊บนึงขอตด Google ดูเลย eucaloric นะฮะ eucaloric จะหมายถึงใช่แล้ว eucaloric อันนี้เป็น iso แปลว่าต่ำกว่าที่เราใช้ไปนะคะแต่ไม่ถึงขนาด very low ไม่ถึงขนาด600แคลอรี่นะคะแต่ให้เป็นเห็นมั้ยแต่ถ้าเป็น eucaloric แปลว่ากินเท่ากับที่ใช้ออกไปนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น isocaloric คือกินต่ำกว่าที่ใช้ออกไปเป็น structure นะคะ individualized program of weight maintenance แต่ว่าไม่ใช่600แคลอรี่นะจากนั้นวัดอะไรดูกลูโคสดู insulin sensitivity ดู insulin secretion กับดูว่ามีไขมันกลับมาพอกตับเหมือนเดิมไหมนะคะดูที่ baseline กับ after return to isocaloric and after 6 months นะก็คือดูตั้งแต่จบ8 week นะที่ baseline แล้วก็จบ8 week แล้วก็ไล่ไปจนกระทั่งจบ6เดือนที่เป็นช่วงเวลาที่เขาให้ isocaloric diet นะฮะไปต่อตามไปแปะไปอีก อีก6 เดือนนะคะพบว่าอะไรนะพบว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง after 6 months to permit the primary comparison change between post weight loss and 6 months in responder อ่ะในการศึกษาเนี่ยมันจะพบว่าแบ่งเป็น2 กลุ่มคือกลุ่มที่ respond กับกลุ่มที่ non respond นะแล้วมันจะมีเรื่องระยะเวลาในการเป็นเบาหวานมาเกี่ยวข้องนะคะ responder were defined as achieving fasting but glucose นะจะถือว่า respond หรือไม่นะคะจะต้องดูว่า fasting but glucose จะต้องน้อยกว่า7 มิลลิมอล/ลิตรนะคะ after return to isocaloric diet มาดูผลนะคะพบว่าอะไรพบว่า weight fail นะคะน้ำหนักลดนะคะแล้วก็ remain stable over 6 months นะคะตอนที่ใช้ very low calorie diet คือ600 แคลอรี่ diet นะไป8 วีคเนี่ยน้ำหนักลดแล้วก็ยังคงรักษาน้ำหนักอันนั้นไว้ได้นะคะด้วยการใช้ isocaloric diet นะตามไปอีก6 เดือนนะคะ12 คนจาก 30 คนนะคะสามารถถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น responder นะก็คือ achieve fasting plasma glucoseที่น้อยกว่า7 มิลลิมอล/ลิตรได้หลังจากที่ย้ายไปกินไอโซแคลอริกถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเรสปอนเดอร์นะคะอีก13 คนออฟ30นะหลังจากแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเตึ๊ดๆๆ6นะคะ12 12นะแล้วก็13จาก30นะหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงระหว่าง6เดือนมี13มี12คนเรสปอนนะหลังจาก6เดือนไปแล้วนะคะมี13คนยังคงเรสปอนอยู่ทีนี้เขาบอกว่า responder had a shorter duration of diabetes and a higher initial มีในคนที่เป็น responder บางคนนะคะมี shorter duration ของ diabetes ย้อนกลับขึ้นมานะคะปรากฏออกมาเป็น higher initial fasting plasma insulin level นะคะเหมือนกันแต่ว่านะคะยังคงจัดเพราะว่าอะไรเขาจะดูว่าจะถือว่าเป็น responder หรือไม่จะดูว่า fasting plasma glucose ต่ำกว่า7 มิลลิมอล/ลิตรหรือเปล่านะคะทีนี้สิ่งที่ก็จะมีคนคอมเมนต์รอยนะบอกว่าการที่ HbA1c เนี่ยมันเฟลจาก 7.1 นะไปเหลือ 5.8 นะฮะคือเขาคนบอกว่าถ้าจะดีมต้องประมาณ 5.2 ใช่ไหมถึงจะเรียกว่าเป็น 5.8 ก็ยังรู้สึกว่ามันจะเป็น pre-diabetic หรือเปล่าเนี่ยแต่สำหรับพี่ปุ๋มเนี่ยโหเฟลจาก 7.1 ลงไปเหลือ 5.8 ได้นี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะในกลุ่มที่เป็น responder นะคะแล้วจาก 8.4 นะคะไปเหลือ8ในกลุ่มที่ไม่ response ไม่ response นะคะแล้วก็ remain constant ไปอย่างนั้นในช่วงเวลา6เดือนนะที่ในช่วงเวลา6เดือน add 6เดือนที่ใช้นะคะแล้วก็นะคะทีนี้สิ่งที่มีความต่างอะไรคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดความแตกต่างระหว่าง responder ก็คือคนที่ response กับ very low calorie diet กับคนที่ไม่ response นะรอยสรุปว่านะคะรอยสรุปอย่างนี้ค่ะมันเขาบอกว่าเป็น robust and sustainable weight loss program นะคะ achieveContinuing remission of diabetes for at least นะคะ6 months in 40% who respond to very low calorie diet นะคะ by achieving fasting plasma glucose ที่7 มิลลิมอล/ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของรอยเนี่ย type 2 diabetes เป็น potentially reversible condition หมายถึงว่าย้อนกลับให้เป็นปกติได้ทีนี้สิ่งที่ paper ฉบับนี้พูดก็คือที่บอกก็คือว่าสำหรับคนที่ไม่ respond เนี่ยมันเกิดจากการที่เบต้าเซลล์ฟังก์ชันนะของตับอ่อนเนี่ยมันถูกทำลายไปจนกระทั่งมันเสียหายถาวรแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาดูคนไข้เนี่ยที่เป็นเบาหวานตั้งแต่ถ้าเราดูนะคนไข้ที่เป็นเบาหวานตั้งแต่เดี๋ยวรีซัลต์ต้องดูก็คือตั้งแต่ 0.5 ถึง 23 ปีเพราะนั้นเราจะพบเลยว่า 40% คนที่รีสปอนเนี่ยมันจะเป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลาไม่นานนะคะในขณะที่คนที่เป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานๆจะอยู่ในกลุ่มที่เป็น non responder ก็คือเบาหวานมันเบต้าเซลล์ฟังก์ชันมันสูญเสียไปจนกระทั่งมันไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่รอยเทเลอร์บอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีภาวะที่เราเป็น pre diabetes เนี่ยเราจะต้องใช้จะต้องพามันย้อนกลับคืนมาให้เร็วที่สุดเลยเพื่อที่จะไม่ให้เบต้าเซลล์ฟังก์ชันมันสูญเสียไปอย่างถาวร นะฮะจริงๆพี่เก็บเปเปอร์มาแต่พี่ไม่ได้เอามาวางในที่นี้นะคะว่าเบต้าเซลล์ฟังก์ชันมันมีกระบวนการในการที่จะรีเจเนเรตกลับคืนมาได้นะแต่ว่ามันจะมีอยู่2มันจะมีอยู่2เค้าเรียก2เฟสที่มันไม่ใช่เป็น mutually exclusive คือไม่ขึ้นต่อกันเลยเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยแล้วมันขึ้นอยู่กับเป็น time dependent หมายความว่ามันขึ้นกับระยะเวลาที่เราปล่อยใหเบต้าเซลล์ฟังก์ชันมันเสียหายคือมันสร้างอินซูลินซะจนมันไม่ไหวแล้วอะนะคะแล้วมันไม่สามารถจะรีเจเนเรตหรือซ่อมแซมตัวมันเองกลับคืนมาได้อีกนะพอดีพี่ผมไม่ได้เอามาวางให้พวกเราเพราะว่ามันก็จะเยอะมากเกินไปนะแต่ถ้าใครสนใจขอมาได้พี่ผมเก็บมาหมดทุกฉบับเลยเนอะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ไอ้เคาน์เตอร์พอยต์ก็เลยตอบว่าตอบคำถามที่รอยสงสัยนะคะในอันแรกว่า Are the benefits sustainable นะมัน sustainable ในคนที่เป็น responder sustainable ถึงขอให้ยังคงรักษาน้ำหนักตัวนะคะพูดง่ายๆว่าไม่กลับไปอ้วนอ่ะนั่นแหละก็ยังสามารถที่จะเคียวหรือว่าทำให้เบาหวานมัน remission หรือว่าอยู่ในภาวะระยะสงบได้แต่จะมีกลุ่มที่ไม่ respond คือกลุ่มที่เป็นเบาหวานมันนานมากซะจนไอ้ตัวเบต้าเซลล์ฟังก์ชันมันไม่สามารถที่จะกลับคืนมาเป็นปกติได้แล้วนะคะอันนั้นแหละค่ะที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถจะใช้คำว่า reversible ได้นะเพราะว่ามันแต่มันจะดีขึ้นแหละมันดีขึ้นตัวอเล็กซ์ลีฟเนี่ยเขาพูดว่านะคะเขาพูดว่ามันใช้เวลาเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยยังคงยืดยังคงต้องให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานประเภทที่สองเนี่ยนะยังคงต้องได้ยังคงต้องได้ต้องคือพูดง่ายต้องไม่ปล่อยให้อ้วนอ่ะแล้วก็ต้องออกกำลังกายมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะรักษาภาวะเรียกว่าภาวะเบาหวานประเภท2ให้มันคงอยู่ในระยะเขาเรียกว่าปลอดนะ remission หรือระยะสงบแล้วไม่กลับไปเป็นเบาหวานนะคะอันนั้นแหละค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่2 counter balance นะคะทีนี้เปเปอร์ถัดไปนะเป็นเปเปอร์ที่ตามมาก็คือเปเปอร์ที่ชื่อ direct นะคะ direct นะเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนว่า direct เนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะอันนี้เรารู้แล้วนะว่าตัว counter balance เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อตอบคำถาม2ข้อนะคะว่าเมื่อหยุดการให้ very low calorie diet คือ600แคลอรี่แล้วกลับไปกินiso caloric คือได้พลังงานต่ำกว่าแต่ไม่ได้ต่ำถึงขนาด very low เนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆว่ายังคงเพื่อที่จะให้ยังคงรักษาน้ำหนักไว้ได้เนี่ยนะคะมันยังคงทำให้เบาหวานเนี่ย remission ได้อยู่นะฮะยกเว้นคนที่มีเป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานๆมากๆจนกระทั่ง beta cell function มันสูญเสียมันเสียหายไปถาวรแล้วอันนั้นเนี่ยก็จะตอบสนองได้ไม่ดีเท่ากับคนกลุ่มที่เป็นมาเป็นระยะเวลาไม่นานนะคะทีนี้ดูต่อนะคะดังนั้นนะคะก็เลยกลายมาเป็นนะคะ pancreatic ตึ๊กตึ๊กตึ๊กแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะ moving on คือ final study ของรอยนะคะก็คือตัว direct นะคะ direct study เนี่ยpaper ฉบับ paper ของรอยฉบับนี้นะคะเป็น largest intervention by far เลยนะคะเป็น trial ที่จะทดสอบดู remission ของ type 2 diabetesโดยการใช้ very low calorie diet เนี่ยถือว่าเป็นทรายที่ใหญ่ที่สุดนะณปี2018นะเปเปอร์ฉบับนี้2018นะคะมันเป็น open label cluster randomized trial นะคะทรายอันนี้เนี่ยนะเหมือนกันเลยนะคะ background นะบอกว่า type เมื่อก่อนนี้เราเชื่อว่ามันเป็น lifelong treatment ว่ากันไปนะคะเขาบอกว่า we did this open label cluster randomized trial นะคะที่มี primary care practice ในสกอตแลนด์เนี่ย49ศูนย์นะคะแล้วก็ที่ Tyneside region ในอังกฤษนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นถือเป็นคลัสเตอร์นะทำเป็นคลัสเตอร์มันถึงได้ใหญ่มีไซต์ที่ใหญ่ได้นะใช้คนมีคนที่เข้า trial อยู่ทั้งหมด300เกือบ300คนนะคะที่เป็นเบาหวานประเภทที่2นะทีนี้ recruit อายุตั้งแต่20ถึง65ปีนะคะแล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานประเภทที่2นะคะ within the past 6 year นะฮะก็คือในระยะเวลาในช่วง6ปีนะอันนี้ก็คือ6ปีนะคะ6ปีเป็นเบาหวานมา6ปีนะภายใน6ปีนี่แหละนะคะแล้วก็มีดัชนีมวลกาย27ถึง45โอ้ถือว่ามีคนที่อ้วนระดับ morbidity obese เลยนะแล้วก็ and were not receiving แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับอินซูลินนะคะ the interventionการ intervention comprise นะคะ withdrawal of เห็นไหมคะงดยานะเอายาเบาหวานกับยาความดันออกไปหมดเลยนะคะแล้วให้ diet total diet replacement ที่พลังงานประมาณ825ถึง853กิโลแคล per day เป็น formula diet นะคะไป3ถึง5เดือนนะคะ step food reintroduction นะคะในสัปดาห์ที่2ถึง8นะคะแล้วก็ structure supportfor long term weight พูดง่ายๆเหมือนกับ counter balance เลยแต่ว่าขนาดใหญ่มากๆคือ300คนเมื่อกี้ counter balance 30คนใช่ไหมฮะแล้ว counter balance เนี่ยมันดูคนตั้งแต่มีเบาหวานตั้งแต่ 0.5 เดือน sorry 0.5 ปีคือ6เดือนเป็นเบาหวานมา6เดือนถึง23ปีแต่อันนี้300คนเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่ที่ประมาณ6ปีนะคะแล้วก็ได้ dietที่มีพลังงานอยู่ที่825ถึง853แคลอรี่ต่อวันเนี่ยไป3ถึง5เดือนนะคะจากนั้นสเต็ปนะคะสเต็ปฟู้ดอินโทรดักชันนะคะกับสตรัคเจอร์ซัพพอร์ต ใน long term maintenance ให้น้ำหนักไม่ขึ้นพูดง่ายๆให้รักษาน้ำหนักไว้นะดูอะไรอีกบ้าง co-primary outcome were นะคะดูอะไรบ้างดู weight loss นะคะที่15กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ดู remission ของ diabetes คือดูภาวะเบาหวานว่าสงบหรือเปล่านะคะโดยดูตัว HbA1c นะต้องน้อยกว่า 6.5% นะคะafter at least 2 months of all นะคะหลังจากที่ภายหลังจากกินอาหารไป2เดือนแล้ว แล้วก็ไม่มีไม่ได้กินยาเบาหวานเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไครเทเรียที่เขาจะใช้วัดนะคะ this outcome were analyzed นะคะก็คือต้องก็ทำ analyze นะคะอ่ะมาดูกันว่าผลเป็นยังไงนะผลเนี่ยพบว่า show again นะ show again ว่า fat loss เนี่ย drastically lower both พูดง่ายๆว่ามันก็พบอีกครั้งหนึ่งว่าการให้ very low calorie diet เนี่ยนะคะอันนี้อ๋อ funding ไม่เอาเนะไม่พูดถึงนะคะมาดูตรงที่เป็น practice ละกันนะคะดูตึ๊กๆแป๊บหนึ่งดูว่าอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะเขาบอกว่า at 12 months นะคะ we record weight loss of นะคะมีคน36 participants นะคะคือ15 24% ของ participants เนี่ย in the intervention group เนี่ยนะคะแล้วก็ no participant in the control group เลยเนี่ยนะคะที่น้ำหนักไม่ลดแต่ว่าน้ำหนักที่ลดไปมากกว่า15กิโลนะมีเจอ36คนในกลุ่มที่เป็นในกลุ่มที่ได้ very low calorie นะคะในขณะที่ไม่มี participant คนไหนเลยนะใน control group ที่น้ำหนักลงนะคะมัน significant มากเลยการได้ very low calorie diet diabetes remission ดีมากๆ what at 68% นะคะคือ 46% sorry ค่ะ68คนหรือ 46% ของกลุ่มที่เป็น intervention เนี่ยปรากฏว่า remission นะคะคือดีขึ้นนะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ46%นะฮะในคนแล้วก็แอนแค่ 4% เท่านั้นในคอนโทรลกรุ๊ปนะคะก็ถือว่าดีมากๆนะทีนี้ remission vary with weight loss in the whole study population นะฮะwith achievement in none of 76 participant who gain weight ก็มีบางคนเหมือนกันนะคะอ๋อ sorry ค่ะไม่มีใครเลยนะคะremission vary with weight loss in the whole study population with achievement in none of 76 participants who gain weight นะก็คือไม่มีใครเลยใน76คนที่มีน้ำหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย6นะคะถ้าเราดูนะ6คือ 7% ของ89 participants who maintain คนที่ยังคงสามารถที่จะ maintain น้ำหนักไว้ได้อยู่ในช่วง0.5 กิโลกรัม weight loss นะคะแล้วก็19คนนะคะที่ยังคงรักษา with 5-10 กิโลกรัม weight loss นะคะแล้วก็28 participant ที่ยังคงรักษาที่พูดง่ายๆรักษาน้ำหนัก 10-15 กิโลกรัม weight loss นะคะแล้วก็31คนนะคะ sorry ค่ะ31คนใน36 participant ที่น้ำหนักลดไปมากกว่า15กิโลเนี่ยพบว่ามันแบบรีมิชชั่นได้อย่างดีมากๆเลย sorry ค่ะทีนี้ค่ะ mean body weight นะคะน้ำหนักที่ลดลงค่าเฉลี่ยของน้ำหนักลดลงเนี่ยคือ10กิโลใน intervention group นะคะแล้วก็1กิโลใน control group นะคะอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากๆกับการใช้ very low calorie diet นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอีกทรายหนึ่งที่สรุปชัดเจนนะคะถึงสิ่งที่รอยเทเลอร์พูดไอ้คำว่าไอ้ twin cycle hypothesis ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะจัดการ fat deposit ที่ตับกับ fat deposit ที่ตับอ่อนนะคะผ่าน very low calorie diet ได้นะคะเราจะสามารถช่วยที่ทำให้คนไข้เบาหวานประเภทที่2เนี่ย remission ได้นะมีปัจจัย2ประการที่เกี่ยวข้องก็คือระยะเวลาในการเป็นเบาหวานนะคะที่เบต้าเซลล์ฟังก์ชันมันถูกทำลายไปอย่างถาวรแล้วเหลืออยู่ในปริมาณไม่เพียงพอที่จะทำให้มันรีมิชชั่นได้ 100% นะอันนั้นอันที่1กับอันที่2คือ personal fat threshold ของคนแต่ละคนที่จะมีส่วนที่ทำให้ susceptible ต่อ weight loss ต่อการใช้ไดเอทในการที่ทำให้ weight loss ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่รอยสรุปตรง interpretation นะคะ our finding show that นะคะ12 month almost half of participants นะคะ achieve remission to a non-diabetic state นะคะ and off anti-diabetic drug ค่ะ remission of type 2 diabetes is a practical target of primary care ค่ะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นไปได้สิ่งที่รอยพยายามตลอดเวลาเลยก็คือ ทำให้คนที่เป็นเบาหวานประเภทที่สองมีความหวังว่ามันสามารถที่จะ remission ได้ค่ะแต่ต้องรู้ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่นะยิ่งต้องรีบจัดการเพื่อที่จะทำให้เบต้าเซลล์ของตับอ่อนมันไม่ได้เสียหายไปอย่างถาวร ไปอย่างถาวรนะคะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นอเล็กซ์ลิฟเขาเอามาทำเป็นกราฟให้เราเห็นนะคะว่าคนที่มันจะมีคนที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักลดไปได้เยอะมากๆเนี่ยเราจะพบว่า proportion ของ achievement remission มันจะดีมากๆเลยนะก็คือยิ่งลดน้ำหนักไปได้มากเท่าไหร่ก็หมายถึงการที่มันมี fat deposit ที่ตับกับที่ตับอ่อนเนี่ยมันหายออกไปมาก content ของ fat ที่มันหายออกไปนะคะมันจะมีผลต่อ remission ของเบาหวานประเภทที่2นะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มว่าเปเปอร์ของรอยทั้งจริงๆมันมีอีกฉบับหนึ่งนะมันเป็นฉบับที่ทำเพราะฉะนั้นพี่ผมไม่พูดฉบับนี้มันเป็นฉบับที่เหมือนทำ second analysis นะของตัว direct study นะดูสั้นๆแล้วกันดูตรง finding เลยแล้วกันนะคะดูตรง interpretation ก็ได้นะคะอันนี้เขาทำเอา intention to treat population consists of 149 participant per group เนี่ยนะคะแล้วก็ไปวัดที่24เดือนนะมาดูซิว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะผลของตรง interpretation เนี่ยเขาบอกว่าการทำ secondary analysis เนี่ยนะคะยังคงมี sustained remission ที่24เดือนเพราะอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้มันที่6เดือนถูกไหมเขาต้องการจะรู้ต่อไปว่าถ้ามันยิ่งยาวไปเท่าไหร่เนี่ยมันยังคง sustain ไอ้เรื่อง remission ของ type 2 diabetes อยู่หรือเปล่าก็เพราะว่าตราบใดก็ตามนะคะที่เรายังคง sustained remission เนี่ยwas linked to the extent of sustained weight loss โอ้คีย์เวิร์ดมากๆเลยเบาหวานประเภทที่2จะคงยังคง remission อยู่ได้ยังคงหายได้เมื่อไหร่ก็จนเมื่อเราสามารถยังคง maintain weight loss ได้อ่ะนั่นคือปัจจัยคีย์เวิร์ดเลยที่สำคัญของสิ่งที่รอยเทเลอร์ทำสตั๊ดดี้มาทั้งหมดเลยของเขานะฮะทีนี้มาถึงฉบับล่าสุดนะสุดท้ายแล้วโอ้กินเวลาไปเยอะเหมือนกันสุดท้ายมันเพิ่งตีพิมพ์เมื่อSeptember คือเมื่อวันที่พี่ผมจำวันที่ไม่ได้เนี่ย September 14มั้งใช่14กันยาที่ผ่านมานะคะเป็นเปเปอร์ล่าสุดเลยของรอยเทเลอร์นะคะเปเปอร์ชื่อ Etiology คืออันเนี้ยมันเป็นเปเปอร์ที่ testing personal fat threshold แบบจ๋าๆเลยโดยการที่เลือกเฉพาะคนที่มี normal body mass index เท่านั้นคือเลือกคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ที่มีดัชนีมวลกายปกติเพื่อจะมาแต่เป็นเบาหวานนะเพื่อจะมาเทสไอ้ personal fat threshold เนี่ยแหละนะคะทีนี้มาดูว่าเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่ายังไงค่ะ weight loss in overweight คือถ้าคนเป็นคนอ้วนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2แล้วลดน้ำหนักได้แล้วก็ทำให้ restore หรือทำให้เกิด remission เนี่ยมันดูไอ้ personal อะไรไงนะมันดูว่าไอ้ personal fat threshold มันดูน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่ว่าเราพบว่า1ใน6ของคนที่มี BMI น้อยกว่า27นะแล้วพบว่าเป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยไม่ได้มีพูดง่ายว่าเราพบว่า1คนใน6คนเนี่ยไม่ได้เป็นคนอ้วนเลยอะแต่ปรากฏว่าเจอว่าเป็นเบาหวานประเภทที่2นะดังนั้นก็เลยมองว่ามันน่าจะมี different etiology มันน่าจะมีต้นกำเนิดที่แตกต่างจากคนอ้วนที่เป็นเบาหวานนะนะเพราะฉะนั้นไอ้ personal fat threshold hypothesis ของเขาเนี่ยก็ postulate ว่าdiffering individual threshold for lipid overspill and adverse effect on beta cell function นะคะเขาก็เลยต้องการจะทดสอบว่าไอ้ตัวคนผอมที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ไม่ได้มีไม่ได้เหนือไปกว่าไอ้ personal fat threshold ของเขาทฤษฎีของเขาเลยนะฮะเขาก็เลยทดสอบนะคะโดยการที่อะไรนะก็ metabolic assessment จะทำยังไงค่ะก็คือจะ carry out at stable weight นะคะ after each cycle and after 12เหมือนกันเลยค่ะใช้ very low calorie diet เหมือนกันนะ between baseline and 12 months นะคะพบว่าพอเราใช้ very low calorie diet นะคะในคนกลุ่มที่เป็นเบาหวานประเภทที่2แต่ว่าไม่ได้อ้วนเลยเนี่ยนะคะก็พบว่าได้ผลเหมือนกันนะก็คือทำให้ liver fat content กับ fat ที่อยู่ในตับอ่อนลดลงเหมือนกันเห็นไหมคะว่าโทษถ้าเราดูนะ between baseline 12 months เนี่ย body mass index นะถึงแม้ว่าตอนที่เขาเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีค่าดัชนีมวลกายสูงนะแต่เมื่อเขาได้ very low calorie diet นะแล้วทำให้ดัชนีมวลกายเขาลดลงไปนะ fail จาก mean ที่จาก fail นะคะ24.8 ไปเป็น 22.5 นะฮะพบว่าทำให้คือพูดง่ายลดน้ำหนักแล้วทำให้ BMI ลดลงไปจาก 24.8 ไปเหลือ 22.5 เนี่ยนะคะ ทำให้ total body mass เอ้ยโทษค่ะ total body fat ลดลงจาก 32.1 ไปเหลือ27.6%นะแล้วก็ liver fat content นะคะกับ fat ที่ export คือวัดตัวไตรกลีเซอไรด์ที่ export ออกมาเนี่ยนะคะพบว่า fail to normal กลับไปสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ fasting plasma insulin กลับสู่ภาวะปกติ post meal insulin secretion นะคะพูดง่ายๆว่าremain subnormal ก็คือยังคง remain ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะคือพูดง่ายๆมันทำงานดีขึ้นนั่นแหละ insulin sensitivity ดีขึ้นนะคะ sustained diabetes remission ก็คือพบว่าตัว HbA1c น้อยกว่า48 millimole per mole off นะคะ all off all glucose lowering agent ก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยาลดน้ำตาลเนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยการใช้ไดเอทแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะลด HbA1cให้ต่ำกว่า48ซึ่งเป็นไครเทเรียที่เขาบอกว่าจะพบว่ามันได้ผลก็ต่อเมื่อมันจะต้องมี HbA1c ต่ำกว่า48นะคะเพราะฉะนั้นนะคะwas achieved by 70% พบว่า14คนใน20คนนะคะของคนที่เข้า trial เนี่ยนะคะachieve HbA1c ที่ต่ำกว่า48นะคะแล้วก็ by initial weight loss คือที่สามารถลดน้ำหนักไปได้ประมาณ 6.5 กิโลนะคะก็คือไอ้ตัว body mass index ลดลงจาก 24.8 ไปเหลือ 22.5 เนี่ยแหละก็คือน้ำหนักลดลงไปประมาณ 6.5 กิโลนะคะ correction of concealed excess intrahepatic fat reduce hepatic fat export ก็คือเมื่อเราสามารถที่จะลดปริมาณแฟตในตับได้มันก็เลยทำให้ไตรกลีเซอไรด์ที่มันปล่อยออกมาจากแฟตลดลงไปโดยปริยายก็คือ excess intrahepatic fat มันลดลงโดยปริยายมันก็เลยทำให้เบต้าเซลล์ฟังก์ชันดีขึ้นถ้าเราจำไอทวินไซเคิลไฮโพเทซิสของเขาได้นะก็คือสปิลโอเวอร์ของไตรกลีเซอไรด์ที่มันไม่ได้ออกไปจากตับเนี่ยมันก็จะเลยทำให้รีคัฟเวอร์ของเบต้าเซลล์ฟังก์ชันนะคะแล้วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยปรับตัวสู่ภาวะปกติ and all return in all and return to non diabetic metabolic state in the majority of this group with BMI น้อยกว่า27กิโลเปอร์เมตรกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกก็เลยมันก็เลยเป็นตัว data นี้ก็เลยเป็นตัว confirm ค่ะ the personal fat threshold hypothesis ของเขาว่ามันเป็น etiology ของเบาหวานประเภทที่สองไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BMI เลยโดยไม่ได้ depend on BMI เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่แบบน่าตื่นเต้นมากของ paper ของเขาที่ออกมาฉบับนี้นะคะ this pathophysiological insight has major implication for management มันทำให้เราเริ่มเข้าใจจากนะ from kill to cause นะมันทำให้เราเริ่มเข้าใจวิธีการให้การจัดการคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่สองก็คือทำให้ atwin cycle hypothesis มันหายไปก็พูดง่ายๆทำให้ไขมันที่พอกตับกับไขมันที่พอกตับอ่อนมันหายไปโดยการใช้ very low calorie dietไม่เกี่ยวข้องเลยว่าคุณจะมี BMI แค่ไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเบาหวานประเภทที่2แปลว่า personal fat threshold คุณมีปัญหาแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยโดยการลดน้ําหนักเพื่อทําให้ BMI มันลดลงเค้าลอยบอกว่าเราไม่สามารถจะใช้ BMI ปกติมาใช้กับคนที่เป็น thin outside fat inside ได้เลยอ่ะคือคนที่เป็นคนผอมแต่ดันมีเบาหวานน่ะแปลว่า personal fat threshold เค้าต่ํามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มก็เลยคิดว่าวันเนี้ยที่เป็นตอนจบของcause of insulin resistance นะคะ personal fat threshold เนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้เราเข้าใจว่าเดี๋ยวกลับไปเจอกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์65เล็งๆไว้แล้วล่ะแต่เดี๋ยวยังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวพี่เล็งๆไว้ก่อนเพราะว่าพี่เดือนนี้มีสอนอีกหลายวันเหมือนกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าอะไรมันเป็นตัวบอกว่า over nutrition กับ over calorie นะพยายามแบบเขาเรียกอะไรนะดูให้ถูกจุดนะไม่งั้นเราก็จะไปแบบโอ๊ยคือถ้าเราจะสตริกขาพี่ผมไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเราลดการกินขามันก็ช่วย in a way เพราะว่าเมื่อเราลดการกินขามันก็ช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันไม่สูงขึ้นจากการที่ post pandreal คือกินเข้าไปแล้วระดับน้ำตาลในเลือดมันก็ไม่สูงเพราะเรากินขามน้อยโอเคมันก็จะมีส่วนช่วยนะแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นอ่ะคือเราใช้ very low calorie diet จบนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ไขมันที่พอกตับมันลดลงไขมันที่พอกตับอ่อนมันลดลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไขมันพอกตับลดลงนะคะการควบคุมสมดุลของกลูโคสในเลือดจะดีขึ้นเองจากการที่เพราะฟังก์ชันตับสำคัญมากๆในการควบคุมกลูโคสเมตาบอลิซึมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยเขาเลยให้ความสำคัญกับ very low calorie diet นะมากกว่าที่จะไปเน้นที่แมคโครนิวเทรนตัวใดตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอยากจะให้พวกเรากระจ่างกันเนอะแล้วก็ แล้วก็ไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่กลัวแมคโครนิวเทรียนไปโอ้โหแฟตก็กลัวไขคาร์บก็กลัวกลัวมันไปหมดเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลจากงานวิจัยนะพี่ผมว่าถ้าเราเชื่อจากงานวิจัยอ่ะนะพี่ผมว่ามันดีกว่าที่เราไปเชื่อเรื่องเราอ่ะพี่ผมว่าอย่างนั้นเนอะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ผมดูหน่อยว่าพวกเราเป็นยังไงกันบ้างเนอะแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออยากได้เปเปอร์อะไรเพิ่มเติมนะคะแบบเปเปอร์ที่ดีมากๆเลยก็คือเปเปอร์ที่ว่าด้วยเรื่องไอเบต้าเซลล์มันรีเจเนเรตยังไงที่ผมเก็บไว้สองสามฉบับมึงนะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาเนอร์แล้วก็ส่งอีเมลมาเดี๋ยวพี่ผมส่งให้นะคะเพราะฉะนั้นเราถือถ้าใครอยากจะได้เปเปอร์ทั้ง5ฉบับอันเปเปอร์ทุกฉบับที่พี่ผมพูดในวันนี้เดี๋ยวพี่ผมจะไปทำลิงก์นะคะแล้วส่งให้พี่ตุ้นแล้วให้พี่ตุ้นเข้าไปวางในอัปโหลดเวลาเขาอัปโหลดไปใน YouTube นะคะเราเข้าไปใน YouTube แล้วเราไปกดปิ้งเลยแล้วมันก็จะพาไปที่เปเปอร์ฉบับเต็มเลยส่วนใหญ่มีเปเปอร์ฉบับเต็มหมดนะคะถ้าไม่มีฉบับเต็มพี่ผมจะไพเรทมาให้แล้วกันแล้วก็ไปวางไว้ให้ไพเรทวางในนั่นได้ไหมวะวางใน YouTube ได้ไหมเดี๋ยวช่องจะถูกปิดถ้าเกิดอะไรที่มันต้องไปได้ไพเรทมาเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาหาพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่ผมจะแต่โซฟาที่พี่ผมจำได้มันมีทุกฉบับนะที่คนที่หาได้ที่ปีฉบับเต็มนะก็นะคะหวังว่าวันนี้น่าจะทำให้กระจ่างเนอะว่า chronic positive energy balance ต่างหากหรือ chronic excess calorie ต่างหากที่เป็นที่มาหรือเป็น etiology นะ chronic ต้องพูดอย่างนี้ chronic over nutrition ไม่ได้ chronic over calorie บวกกับ personal fat threshold ของเรานะคะเป็นที่มาของการที่เราจะ develop หรือมีความเสี่ยงในการที่จะ develop เบาหวานประเภทที่สองมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นดังนั้นอย่าปล่อยให้อ้วนในบอกตัวเองด้วยนะเดี๋ยวคุณหมูดิฉันต้องติดต่อคุณอะไรบางอย่างแล้วนะคะโอเคเอาละค่ะพี่ผมว่าน่าจะแบบพอจะได้ไอเดียกันนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรหรืออยากจะได้อะไรข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ใส่เข้ามาในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพี่ผมเข้าไปอ่านหรือว่าอินบ็อกซ์มานะคะพี่ผมส่วนใหญ่พี่ผมจะอ่านอินบ็อกซ์น้องทุกคนแหละก็จะตอบนะตอบทุกคนน่ะตอบทุกคนยกเว้นคนที่แปลกๆมีเหมือนกันแปลกๆพี่ก็จะขออภัยด้วยก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะแบบครบถ้วนแล้วเนอะถ้าพี่ผมครบถ้วนแล้วเดี๋ยวไลฟ์น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันเนอะเล็งๆไว้สองสามเรื่องก็เจอกันในไลฟ์หน้านะคะพวกเราถ้าอย่างที่ผมไปแล้วเนอะเดี๋ยวดูซิมีใครถามอะไรหรือ
สอบถามพี่ปุ๋มว่าคนที่มีแล้วการค่าเพื่อเติมแต่โคเจนเขาจะมีปัญหาในการ
ก็อู้ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราแก้ไขถ้าเรากิน very low calorie diet นะแล้วเราออกกำลังกายนะหมายถึงว่าเราพูดงี้เราไขมันพอกตับเราดีขึ้นแล้วไขมันพอกตับอ่อนเราดีขึ้นแล้วนะคะอินซูลินเซนซิทิฟิตี้กล้ามเนื้อจะดีขึ้นเองเพราะถ้าอินซูลินเซนซิทิฟิตี้ที่กล้ามเนื้อดีขึ้นเองมันจะเก็บแกลโคเจนถ้าไปดูเลคเชอร์ของแบนติ้งเลคเชอร์ของเจอรัลไอชูแมนพี่ผมทำไปแล้วเมื่อปี2018นะเจอรัลไอชูแมนพูดเลยว่าการออกกำลังกายบอกเลยว่าตัวปรากฏการณ์หนึ่งที่จะบอกจุดเริ่มต้นของการเกิดอินซูลินเรซิสแตนซ์ที่กล้ามเนื้อเลยคือการที่มันไม่สามารถจะสร้างไกลโคเจนได้เพราะฉะนั้นเมื่ออินซูลินเซนซิทิวิตี้ที่กล้ามเนื้อดีขึ้น normal ค่ะกระบวนการในการที่จะเก็บไกลโคเจนก็ตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลองไปดูเปเปอร์ลองไปดูไลฟ์อันนั้นแหละค่ะไลฟ์พี่ผมจำได้ละไลฟ์ที่แหละก็ไปใน YouTube นะแล้วพิมพ์ Fat Out Key ขึ้นมาแล้วสโกดาลงไปดูมันจะเป็น Banting Lecture ของเจอรัลไอชูแมนนะอันนั้นจะบอกชัดเจนเลยว่าเขาสนับสนุนเรื่องการออกกำลังกายมากๆเลยนะคะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพื่อที่จะทำใหมันเป็นที่โซกิ้งกรูโคสเข้าไปใช่ไหมกับแฟตตี้แอซิดเข้าไปนะคะไปเก็บเป็นไกลโคเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินเซนซิทิวิตี้เราปกตินะคะเราก็เก็บเป็นไกลโคเจนได้ตามปกติเพราะว่ามันไม่มีแฟตสปิลโอเวอร์ที่จะไปบล็อกการสร้างไกลโคเจนปกติเลยนะพี่น่าจะตอบน้องมิงนะคะเพราะฉะนั้นยกเวทจริงๆอยากเพิ่งได้เปเปอร์เรื่องยกเวทมาดีมากเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าควรจะทำไหมทำไลฟ์ไหมนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วพี่ผมไปแล้วเนาะบายบายค่ะทุกคน